Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 37. þátt af Laupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum að fara í trillta útilegu með Go Campers og það verður bara verslunumanna helgin okkar, ekki satt?
Jú, við ætlum bara að leiða okkur bíl og við ætlum að sofa í bílnum.
Já, ekki eitthvað að...
Já, bara að búa í bílnum.
Já, búa í bílnum.
Heila helgi.
Mjög spennandi. Ef þú ert götulhlaupari, fjallahlaupari, brautarhlaupari, léttur og nettur skokkari eða bara wannabe hlaupari, þá ert þú á réttum stað.
Heldur betur. Herru, við ætlum að fara með hérna, við ætlum að fara að mæla með. Viltu byrja eða á ég byrja?
Gottum með það.
Ég ætla að mæla með einn grein sem ég sá á hlaupundri, sem birtist á hlaupundri 27. júli frá Sigga Pía. Stór hlaupara og hérna... þjálfara sem heitir spennandi tímar í langhlaupum karla. Ég las þessa grein, þetta mjög skemmtileg grein og það sem er að fara bara yfir svona helstu, fara yfir bara stöðuna karla mín í langhlaupum í dag og svolítið í söguna. Hverju voru svona sterkir, hverju voru svona fremstir undanfæri kannski 60 ár 50-60 ár
Á Íslandi,
já, Jón Dyrík hann er að tala um sig að pínata sjálf og sig Kári Steinn náttúrulega og aðrir og er hann að fara yfir líka þess að rimmu sem er núna milli Baldvins og Hlins eða rimmu á milli þeirra en bara þú veist geggja sem er í gangi að þessi að slá bara með hérna aðra hverju viku hvað sannas, útlar gaman fylgjast með þessu og tveir svona alveg fárálega sterkja langhlauparar sem eru svona góðir
á upplið.
Og svo eru koma grein sem hvenna með líka Já, ég sá á Facebook Þannig að ég ætla að mæla með þessari grein á hlaup.is
Já, geggjað Ég hef aftur að lesa grein, það eru gaman að lesa En já, ég ætla að mæla með veganbúðinni
Já
Það er bara, þetta er bara verslun sem er ekki bara, þú veist, jú, hún er vegan allt vegan í henni og allt svo leis en bara vöru úrvalegana er orðið svo frábært og þetta er í rauninu bara orðið og svona útibú bara fyrir Whole Foods og Íslandi þú veist þetta er bara veist, það er þetta nálgast svona hágæða vöruna og
hún er stækka líka rosalega ég kom um daginn þá er hún það bónus alltaf varna í fagstafinni hún er orðin eiginlega eins innertið og bónus var
já,
hún var alltaf að fyrstum sinn var veganbúin bara veist, 5 fermetrar
já, þetta var alltaf bara nánast í netverslun hún að fyrst hafnafyrinni áður en þetta flutti sko. Og, en nú eru þau komið ferskavöru og veist, í rauninni þetta, kannski ekki hægst þetta versla allt anna en minnst alveg þess virði að setja peningar minna í þessa verslun til að halda henni gangandi sko.
Já, einmitt
en það hef ég gert mikið að því undanfæri og bara gaman fyrir fólk að kíkja í skeifuna og tjekka á þessu
já, akkurat
en já kostendur þáttarins þurfum við ekki aðeins að fara við það
jú, Serrano
Serrano
já, akkurat við erum búin að vera kúfi okkur Serrano núna Ég tók langan, ég sko, tek alltaf langan tónun á lögatum
Svona
í þessum prógrami, marathon og undirbúningi
Þú er búin að vera að fá að feita burrito
Já, alveg svona spikfeita sko Svona extra lart Svona með falafel Og svo eru baunir sem alltaf búið líka
Já, bæta því við
Tek mikið baunum, pyntabunum, linsabunum
Það er útrúlega gott
Og glussa svona nóg að barbecue sósu
Já, þú byrður alltaf með extra sósu
Já, já, ég verð alltaf djúsi sko
Ég verð að segja að veist, þetta er fyrsta sinn sem að ég sé að þig svona saltan veist, þú ert mjög svangur og ert að fara að kaupa þér eitthvað svona take away
Já.
Það var alltaf svona frekar svangur eftir það
Já,
en veit. Þú veist, þegar þú færðir feita burrito þá ertu saltur
Já, þetta er ég verðin bara að fyndi sko, sérstaklega eftir æfingar og verði ég oft, þar ég oft bara Vistu, kannski er ég borða of lítið einu eða eitthvað ég þarf bara mjög mikið allt sko
já, sérstaklega nokkur tímum eftir
já,
bara, já.
Já. Þetta var typ, sko, fyrstulega mjög næringaríkt og ég erulega bara mjög sæðandi
já.
Mjög gott sko
ég er bara sammála því, ég er reyndar mér þetta ótrúlega gott að fá með skálina og vist, minnst það líka alveg vera mikill matur ef ég vel það sjálf sko
já.
En vist, það var þetta alltaf burrito
já, ég þarf að fjóra sko. Skálar kannski
já En það má náttúrulega heldur ekki gleyma sportvörum. Þetta, mér langar að koma að sinna það að sportvörur eru annar kostandi þáttarins og í versluninni sportvörum þá má bókstaflega bara finna allt fyrir hlauparan. Og víst, þetta ekki bara veist, fatnaður og skór sem náttúrulega mjög góð gæði bæði on og two times you og fleira og on skotnir en þeir eru líka bara með þú veist, auka hluti allt sem maður geti dottið til hugar sem maður geti vantað veist, töskur, belti eða glerugu
við erum nubbysu hérna frá þeim okkur lóð og eitthvað
já, og svo eru þeim með fæðubótarefni náttúrulega eru með frá Foodspring og eru með svona bæðstíki og hætti að kaupa protein og svo framvegist og líka bara allt þetta veist, eru með hlaupabretti og það að kaupa þetta náttúrulega fyrir þá sem að vilja vera inni og fæðum að sér hlaupabretti og við vorum að fá okkur kettlebellur og lóð, þá var að koma ný sending og geggja það geta gert bara æfingarnar í garðinum og bara þessna þetta svona alliða verslun bara eins og þau kalla sér sjálf, bara dótabúð íþróttamannsins og það allt fyrir hlauparan í þessari verslun kíkið bara á það á sportur.is eða bara farið í verslunina inn á Dalvi 32a
Já, ég verð sko að hérna on hlaupafatnaðurinn.
Já, hann er geggjör.
Já, hann er, ég sá sko Sigurjón hérna í laugarslaupinu.
Já, jakkanum.
Jakkanum, brúnum og hvítum. Geðu ykkur sko.
Já, þetta svona, hann svo tvökurum.
Já, hann fyrst lettur.
Já.
Þetta nettir sem onföt sko.
Já, þetta hágeðafatnaður, svissnest geði.
Það áður fyrir mig vital dagsins, þá hérna... núna er að taka þetta upp í lok júli það er ekki alveg viss hvernig staðan verður bara eftir mánuð þegar er ekki ekki morðunir það er bara mjögur staðan sko. En maður alltaf er bara ég held að flestir sér ennþá bara æfa það eru náttúrulega margir að stíla þetta hlaup hvort það eru tíu hálfuðu að heilu
og stutt í þetta náttúrulega fólk komið bara að loka sprett
já, það er bara fjóra vikur í þetta þannig sé sko þannig að við og hérna
Þú ert í fullu fjöri?
Nei, ég ekki fullu fjöri ég alveg líkvæmlega búin á því
eða þú ert að loka sprettinum, hvað má segja það?
Ég á sprettinum en andlega líkvæmlega ég alveg að fá nóg sko ég ætla að vera alveg skilja með það ég alveg bara aðeins í 16 vikur og þetta eru virkilega þreytt sko
Já, svefninu gengur vel æfingar hafa gengið vel
Æfingar hafa gengið ágætlega
Engin stór vandamál og þú stefnir allt í að þú náir markmiðinu
Veit ekki um það, við sjáum til það Þú stefnir ekkert allt í það
Æfingarnar hafa gengið þannig að það bendir alveg þess
Það er allt annan að keppa maður
Ég náttúrulega gaf það út umberlega ég væri að fara í þetta hálmarathon sko líka og byrjaði að safna líka og það er náttúrulega bara aðla til þess að styrkja glemri,
já
Þú ert komin með örglega ferfalt meira í söfnunina heldur en ég
Komum við 250 kall, 250.000
Fimmfalt meira, en já, við erum bara bæði að safna fyrir glemri og bara hvetjum hlustendur til þess að leggja kannski smá í 1000 kall eða 2000 kall það munir ekki miklu það og Nei. Til að styrkja gott málefni og til að hvetja okkur áfram
Akkurat En það taldu keppni, þú vorst að keppa
Erðu, já, ég, já, þetta Í þættinu þá rætt vorum við Andrea á leiðin í Addarsbúst Þetta var fyrsta keppnislaupi sem ég tek þátti í síðan í október
Í fyrra
Það var slæm upplöðun, það var í hérna Póllandi hálmarathon og þetta var erfitt, þetta var vont Ég ekki í neinu formi
Fínu formi?
Nei, ég í skýta formi, en það við skulum bara tala hreint út, en Þetta var úkislega vont, hlaupastingur og ég er með keppnisskap, þannig að já, ég náði að koma mér hana í mark og hætti ekki þó hausinn hefði sagt mér að gera það og í brekkunni hana þá bara gaf ég allt í það og náttúrulega...
Ég rafstuða brekkunni?
Rafstuða brekkunni, já, ég bara, já.
En var samt ekki hérna, endri var aðeins neðar ekki, því byrjuði ofar?
Jú, það búið verið hann í held í senstu 2-3 ár.
Já, ok.
En ég bara, þú veist, þannig lokin veist, að vera að því maður, þegar maður er ekki að vanur að æfa mikið og þegar maður gefur einhvern veginn allt í bara hlaupið, sko, eins og ég vön að gera þá er þetta svo ótrúlega áreinslu og þess að því ég kemur mark þá náttúrulega bara æli ég og ég hef ekki gert það í mörg ár og þú veist, það er eiginlega bara svolítið merkið það hvað formi ég sko en þetta var rosa gaman og bara
en fylgta rosa, fólki náli frábæri tímum
já, bara mjög margir strákanir voru sérstaklega að skara fram úr hana og
já,
þar ber helsta nefna hlýn náttúrulega,
rétt,
sem að fór undir 32 og gott betur en það
31-47
og hann er bara á, bara þetta var held ég 2 mínútna PB hjá honum
Já, eitthvað svo leis, já.
Og bara var ótrúlega spennandi að fylgjast með hvernig honum gengur svona.
Þóttin Rói hérna í þriða seti, 34-04, ég veit ekki hvað sé pepi ekki hjá honum, en þetta mjög geggja tími hjá honum, sko. Mm-hmm.
Og bara fullt af efnilegum hlaupurum hana og þetta voru náttúrulega bara topp aðstæður og maður hefur ekkit hérna, getur ekkit sagt að það hafi haft ykkur árum.
Nei.
Það er kannski svolítið heitt.
Ég var að fylgjast með að það voru svo 0 metra á sekundu.
Já.
Eða þú veist, það var eitthvað talið mótvind, ég fann ekki alveg fyrir hún sko, en það var alveg flottar aðstæði sko.
Það er ekkit að segja að vera mótvindur sko.
En jú, kannski heitt en þú veist.
Já, Simbi. En það þú að vera með í hlaupalíf. Herðu, en að förum bara inn á þátt og hérna, segjum aðeins frá viðmælda dagsins.
Já.
Hún Andrea Kolbeins, bara góð vinkun okkar beggja og fyrirmyndar manneskja.
Já.
Hún bara til fyrirmyndar, eins og ég segi svo oft sagt. Og fyrsta lagi bara frábær hlaupari og virðist eitthvað neginn hafa hæfileika í öll allum þeim hlaupum og greinum sem hún tekur sér fyrir hendi og þetta er 22 ára stelpa sem að er bara á einhvern veginn nokkra ára tugi eftir í greininni og maður bara það verður ótrúlega spennandi að fylgjast með hvað gerist svo í framtíðinni en hún bara kom hérna til að segja aðla frá laugavægsleipinu
sem hún sigraði og bætti metið
það sem hún sló brauta metið og
það var 5 mínútur
fór fyrsta konan undir 5 tímana
já, 4.55
og eigum ekki bara að vinda okkur viðtalið þetta orðið svolítið langlöku hjá okkur
ný, þetta bara fínt, en jú, hún bara er óbærslega gaman að heyri henni
já, hér kemur Andrea Kolbeinsdóttir
gjörðu svo vel
Gaman að fá þig loksins Já. Loksins í settið til okkar.
Bara að fá þig svona tvö ár, þú er alltaf sett með þig.
Já.
Bara ég þarf að vinna eitthvað hlaup og þá kem ég. Ég go, ok.
Já,
okay.
Nú ertu loksins búin að slá að brauta með þig í laugaveginum og við sáum tilefni til að reyna enn eina ferðina að fá þig í settið og að loksins lestu undan. Velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig ertu í dag?
Ég bara ljómandi góð, sko.
Já, við erum að taka þetta upp á sko, fyrsta sólardeginu í Reykjavík.
Það er ekki hægt annað en að vera í góðu skapi, sko.
Já, fór að sé í hádeginu downtown með þér í kaffi og fólk er bara glatt. Það var brosandi, fólk ykkur svona sumarkjólum og stuttbuxum og eitthvað, ég maður ekki séð þetta. Ég allt sumar, sko.
Nei. Það magna hvað bara vilja veðrið hefur áhrif á bara skapið hjá Íslendingum, sko. Allir bara í góðu skapi í dag, sko.
Já, ég, sko.
Ekki, kannski, þú veist ekki.
Ég veit ekki,
allir nema einu þetta.
Ég rosa góð skapi þegar það skýja en hérna,
þú ert ekki mikið fyrir að liggja sólinni.
Nei, en það er bara ég og já, villur hún svolítið þreyttur á því.
Þreyttur á þér?
Já, þreyttur á því.
Já, því, já.
Ég hún og sérst ekki þreyttur á mér.
Nei, ég þreyttur á skýjunum.
Já.
Ég veit ekki það alveg, sko.
En hvernig er líðan eftir hlaupið? Það er hvað, komið 10 dagar? Nei. Nei, meira.
17. júlí. Það var laugardaginn.
Já, eina hálf vika.
Já.
Já. Ég bara var ótrúlega góð í skróknum bara daginn eftir sko. Eina sem var að trufla mig voru svona tærnar sko, ég fekk nokkrar nýjar blöðrur og fjólubláar tær.
Já, ég sá þú settir þetta á Instagram.
Já, það var svona eina sem var að plaga mig í rauninu svona, og svona örlíti í náranum sem ég búin að vera með. En annars ég bara nokkuð góð sko.
Þannig að svona líkamlega fór þetta bara ágætlega með þig og svona öglinn og allt þetta vesen hana var ekkert mikið að svona hafa áhrif á hlaupið það?
Nei, bara alls ekki sko og maður finnir líka bara hvað þessi utan með hlaup eiga til að fara bara mun betur í skrokkin sko heldur en brautin og gatan
og
finnir alveg mikið mun á því sko.
Sérstaklega brautin maður.
Já, maður alltaf bara stífa kálfa og eftir brautina í mitt en ég finn það alls ekki í fjöllunum.
Það er eitthvað búið að plaga þig ekki í löpunum?
Þú
varst búin að vera svolítið rólega að hlaupa fyrir hlaupið ekki?
Já, ég er einmitt svolítið meðsla pési því miður.
Já.
Ég var alveg hana, hvað, búin að vera með ökklanum alveg svona frekar lengi og var svo hrætt að það væri eitthvað alvarlegra því að eftir að ég fekk hana álagsbrotið hvað 2018 þú veist, það var mér ekkert eitthvað geðvægt illt í fætinum en ég var svo brotin, þannig núna var ég komið smá í ökklanum ég bara Er þetta álagsbrot?
Nákvæmlega.
Ég var ekki að trætt við það en og fór alveg myndið tökum allt bara til þess að útiloka það. En svo er það bara alveg orðið gott núna, þannig...
En þetta hlýtur að vera merki það að þú ert með rosalega háan sársaukaþröskuld.
Ég nefnilega, ég er svona, er eitthvað að mér eða, þú veist, finn ég ekki sársauka eða er þetta bara, þú veist, ég var náttúrulega fann alltaf til í fætinum annað, hvað, ég fæði þetta álagsbrot 2018 og hleyp náttúrulega í hálft ár í rauninu á fætinum allt bara, æ, það eitthvað hana, í, ökl, nei, í ristinni og fóru í röntgenmyndir og eitthvað og kom aldrei neitt í ljós þannig þjálfur hann alltaf bara eitthvað þannig að það var ég náttúrulega komin já, við kom strax í það fyrir að fara hana úti í Kaliforníu í skóla
já.
Og þjálfur hann var náttúrulega alltaf bara að koma ekki út á röntgenmyndinni þannig þú hleypur bara en ég prófa alltaf að hlaupa aftur ég prófa að finn smá í ristinni eitthvað þannig,
okay.
já, þannig ég tók hann alveg núna sem sagt þegar ég byrja að finna í ökklanum vildi vera ókslega passa sem bara eitthvað er þetta álagsbrot eða eitthvað þannig ég var mjög hrædd þannig ég tók alveg 5-6 vikur alveg off hlaup núna í apríl
Já, bara stuttu fyrir laugaveinurunni eða svona í miðjum undirbúningi bara
Já, algjörlega
Já, tókstu þetta fyrir hlaupi núna í laugaveinu?
Já, það núna bara í apríl var, ég hljópa ekkert í apríl og alveg byrjun mæ
okay.
og hvað byrja svo nei, svona tveim rólegum skokkum í 10 mínútur að því mér langa svona á víðumangslaupi hann að ír, sem hvað í byrjun mæ
Já, maður ekki hvað var
Það var eitthvað í meðan mæ eitthvað, og hleypa á 17-15 þar þannig ég hann að það svona þægilegt við mig að ég held eitthvað ný formi þó ég sé ekki eitthvað mikið að hlaupa, ég hef oft svona tekið smá tímabil ekki að hlaupa og kem svo bara af sælum tíma þegar ég byrja aftur að hlaupa þannig
en, sko, en þú ert ekki að hlaupa en þú ert ekki að gera ekki neitt
Nei, mitt, ég alveg
Það getur varla verið Nei, að hlaupa svo 17-15
Já, og ég alveg búin að vera á hjólinu og duglega krosstreina og allt þannig, þannig
Eins og hvað, hjóla og hvað meira?
Ég nota skíðavélina svolítið
Já Elliptical
Elliptical
Já
Það er gaman Og svo alveg aðeins Þetta hlaupa í vatni með belti En ég svona Mér finnst ég fá miklu minna út af því
Já
Mér finnst ég ekki ná púlsinum nógu hátt upp sko. En svo líka prófaði ég nýtt núna Assault bike Assault bike Sem að ég margir crossfitinu
Já
Þar færi maður púlsinu upp sko
já.
Taka bara 10-30 sek Á fullu
já.
Veist, Það er bara
já. Ég var bara að prófa það
Nei, ég prófaði þessi præmál Stundu tökum við aðingar þar á svona assault bike Mér finnst sko
Þú er ekki sko, hvað mér finnst bara allt leiðilega en að hlaupa Vistu, allir þessi tæki Það er bara eitthvað að pína sig í þetta
Já, hún er að synda, þú ert að synda aðeins
Já, minnst það, ég þarf alltaf að lægi að synda Það er ekkert leiðilegt já. En
minnst ég sittur líka smá og Mér finnst ekki skemmtilegt að synda sko Nei. En maður lætur sig að hafa það stundum
Já, já, maður já, gerir það
emitt.
Gerir allt til þess að halda forminu svona já, einhvern veginn emitt. Í gangi að reyna það
Ég sá hérna um daginn, ég held ég að segja eitthvað gæði að syndi vera að synda og hafa með heyrnartól Í
ég,
syndi
emitt, Já, ég er búin að vákvað þetta myndi er að vera geggja þegar ég er ekkert eitthvað geðað mikið að hlusta tónlist eitthvað en þegar maður er að cross-treina þá gerist ógæslega mikið að hafa podcast eða tónlist og
já,
ég sé svona vasseld
Já,
ég prófaði sko aqua að jóka með headphones
já.
Bara bluetooth, það er allt annað
já.
Að hlusta á hlaupa líf eða tvíhöfða eða eitthvað í lauginni en að vera bara hlaupandi hérna yfir lögutaslaugina og fólk alltaf bara hvað er hann að gera hann á hundibrutinni
já, já, maður er hérna að geta notað þegar maður er akvatjóka því þá maður ekki ofan
í já, en ég sá daginn gæmi svona sem bara í óni sko. Ég held að það verið hettván sko.
Já, ég sé svo leið sko,
já. Ný, sko.
Já, þá verið fínt fyrir sundi
já, en mitt
En við varum svolítið gaman af því að við þekkjum þér náttúrulega bæði freka vel, sko, eða þú veist, já, manni finnst það. Og við vorum samt svona, gerðum eitthvað smá research fyrir þetta viðtal, þess að hvort þú myndum ekki hafa allt inni og svona, myndum ekki gleyma hann einu mikilagi og þá komst ég að þú ert með Wikipedia síðu, vissur það?
Ég komst að þessu, vinur minn sagði mér um daginn, bara eitthvað, eru þetta Wikipedia síðu um því og ég bara, ha, þú veist, Já. Ég hafði ekki hugmyndum mynd að kíkja eitthvað á þetta Þú ert líka með Wikipedia síðu
Já, ég tók, þetta var svo fyndi Ég var bara, vá, andri með Wikipedia síðu Eitthvað, geðvegt eitthvað impressed
Já, en sko, allir bara, hver gerði þetta
Já, En nú er ég bara geðvegt forutin Hver Já. Gerir þessu síður?
Og gerir sá sami sem gerðum þig, sko
Já, þetta er svona eila nánast sami texti
Já,
Aðeins meira
um
þig Getum ekki sé hver gerir þetta? Er það ekki eitthvað?
Nei, það stendur ekki einnistar bara
gamna okkur aðdáhundur út í bæ
Já, það er einhver að nóti sem að er með
Gefðu þið fram
Veit Svo... hluti sem að ég veit ekki einnistar sko.
Já, við sjálfum þig
Já, þú veist, bara eitthvað svona Jú, já, maður veit eitthvað þetta en maður er ekkert að pæla í þessu
Já, smáþjóðleikarnir eru eitthvað svona Ég sá þetta líka, sko, einmitt Maður maður andi gerði allt, sko að, Þannig er einhver sem pikkar þetta upp og hendur sinni, sko.
Já. Maður þarf að fara að bæta inn einhverjum svona skemmt
Já, það getur hver sem er náttúrulega
bara Tók góða æfingu hennar að lögða þetta inn
Já, en mér finnst það mjög skemmtileg staðrind og gaman að sjá að einhver sé að hafa áhuga á þessu.
Já, algjörlega.
En sko, okkur langaði að byrja aðeins bara á að ræða laugavegin. Svona bara það sem mm-hmm. er að gerast akkurat núna.
Já.
Áður en við förum svona að pæla í afrekunum þínum og fortíðinni og framtíðinni og svo framvegis.
Já.
Þú varst fyrsta konan til að fara undir 5 klukkstundir í laugavegslaupinu. Og bara til hann ekki með það náttúrulega og hvað var svona markmiðið sem þú settið þér að þú fórst í þennan undirbúning og
hann náttúrulega, já eins og þið vitið þá ég alltaf mjög hann mikið fyrir því lengra því betra
mm-hmm.
og ég bara alltaf þú veist maður eru sé laugavegsleipið á hverju ári verið haldið og vera bara vá hvað mér langar að gera þetta og alltaf svona tala já maður gerir þetta seinna þú veist ég 22 ára og maður svona á kannski ekki að vera að fara eitthvað strax í þetta eitthvað svona, en ég bara hana, ég bara af hverju að bíða, mér langar að gera þetta núna og bara hana, var ógstlega heppin að ná eins gráninguna í janúar
já.
Ég var bara á refresh bara að takka nú
Já, það varst bara einu af þeim sem
já, 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 bara, maður bara refresh og bara, ó, ég ekki að fara ná þessu og svo bara ég mitt komst ég inn
já.
Og bara síðan þá ég bara búin að vera með þetta á heilanum bara laugavegurinn, þú veist, alveg fyllt öðrum flottum hlaupum búið að vera í bóðum eins og mm-hmm. hann að ég og Marta þjálfarinn ætliðum að stefna á hann að EM 23 í 10.000 metrum en einhvern veginn bara svona varð mér bara sama það og bara laugavegurinn bara, mm-hmm. þú veist, ég ætlaði bara að hafa það svona í lokin bara já, ekki eitthvað að æfa sérstaklega mikið fyrir það
bara fara
og bara fara það En svo bara, ég gat ekki hægt hugsa laugavegurinn, ég bara, þú veist, vissið mitt metið sem var eitthvað rétt yfir 5 hvað bara, einhver 30 runway odds bara 30 sekundir yfir 5 og ég bara mig langar að vera fyrsta konan undir 5
Man datt á svona í hug það
Já,
var,
það var klálega markmiði sko.
Það var svolítið svona flott að setja það
Já
Og þú settir hana met sem að já, hafði ekki verið slegið síðan sko í þínum aldursflokki sem síðan sko, held ég árið sem þú fættist
Já, einmitt, þeim varst það mjög hana, flott
99
já.
Já,
það er hana, hennar mamma nýtu Bryndís
hún átti það í þínum aldursflokki en svo setur hún náttúrulega bara brautar met og ert í rauninni bara fremst í flokki líka bara í heildina það voru ekkert margir kallar hann á undan þér
Nei, ég kom áttunda í mark
já. Það er náttúrulega líka mjög impressið en já. Svona hvernig undirbjóstu þið fyrir þetta, þú sagðir okkur aðan að þú hefði tekið hvað, 6 vikna hvíld frá hlaupum og hvað varstu þá hvernig varstu þá svona, leggja upp æfingar og plön og
Já, og hvernig byrjar að svona plana þetta?
Þetta var mitt hana, alls ekki eins og ég ætlaði að hafa þetta eða ég ætlaði algjörlega að vera búin að fara í fleiri fjallatúra svona því eins og eftir hana þessar 6 vikur off þá ætlaði svona ok, núna þarf ég að reyna að komast upp á ESU-na einu sinni viku eða eitthvað svona en þá var alltaf svona aðeins að finna til í öklanum og eitthvað en hana, já, þetta hlaupa sem var mjög skrítið sko, ég, mér finnst mjög gaman að keppa og ég kefti svona eftir að ég, hana, byrja að hlaupa aftur, þá kefti ég svona einu sinni til tvisar í viku, bara í öllum basically hlaupum sem að voru inn í nágrinninu og tók svo svolítið bara róleg hlaup, nei, róleg bara hjól og svona cross-training um milli, þannig ég bara búin að vera hlaupa sko síðan í maí bara, sem fárlegt að segja þú veist, bara þrisar í viku í rauninni og alls ekki mikið magn alls ekki jafn mikið magn og ég vildi gera
mm-hmm.
en ég vildi bara komast meðslalaus á ráslínuna þannig, já, ég, þú veist, hvítið svona hlaupinu og bara anna, Esjan anna, Mount Esjú, drátt tvær ferðir og Snæfellsjökul hlaupið og alveg bara, veist, bara já, ég eila tek allar æfingarnar mínar í keppnum
mm-hmm.
sem var ógæslega gaman en mm-hmm. alveg kannski svolítið skrítið veist, ég mætti ekkert á æfingar í rauninu með hópnum og,
mm-hmm.
en hana, já, það gekk svo sem bara vel upp sko, nema einmitt að hana, ég var svona smá svo fór yfir striki þannig 3 vikum fyrir laugavegin, það búin, ok, ég ekki búin að ná nóg miklu magni, ég verða, þú veist ná alvöru gæðum fyrir laugavegin, ég að fara hann að 55 kilometra og ég verða að vera með aðeins meira magni fótanum, ég var bara hvað, taka 30-40 kilometra á viku
mm.
og þá tekið ég mitt hvað á sem rúmum hvað bara rúm vika þannig að þeim tek fjölnislaupu á 50 degi
mm.
og svo á laugardeginum mátt ESI Ultra og svo á 50 deginum eftir það hálmarðun í miðnætturhlaupinu
mm.
Og ég sko bara sjaldan stíp þá var greinilega ESI-n ennþá svolítið í mér að því að hafði ekki farið neina ESI á árinu og fór hann í keppni 2 ferðir upp og niður
mm.
og leit bara svolítið ógæslega vel. En það var greinilega einhver smá þreita þar ennþá að því að svo bara hvað 5 dögum eftir þegar ég tek hann að hálmarathonið.
Mm.
Ég bara eftir 10 kilometra bara stípna eins og mikið upp og okay. samt veist, kemur í markuð þetta og get ekki tekið niður skokk. Ég bara nárin er bara ógæslega stífur og kálfanir en ég bara er skráði Snæfellsjökul hlaupi svo bara á laugardeginum eftir á, sem sagt einn dagur á milli.
Já, já, þetta var á fimmtudegi.
Já, og svo bara föstudagur hvíld og svo á laugardeginum var ég bara, ég verð að ná alvöru gæðum fyrir laugavegin. En bara, ég bara svona hætti að hugsa hvað ég væri stíf og bara svona, en það var svo ekki mjög skynsalegt af því eftir það bara gat ég ekki labbað út af náranum.
Náranum?
Okay. Já, ég bara hef eitthvað tognað bara, þú veist, overdúa það, sko. Þannig, þá var ég ógæslega stressuð, það var bara 3 vikur laugavegin og ég var alveg bara mjög stressuð að vera bara ennþá meitt í náranum og alveg hvíldi alveg í viku og ennþá bara slæm og mamma eitthvað, þegar 2 vikur í laugavegin ég var eitthvað búin að vera þetta hvíla þetta og það var ennþá einmitt frekar slæmt fann alveg til þegar ég lappaði bara og mamma bara, ég held að þú sért ekki að fara á laugavegin þetta er alveg, þú veist, eitthvað
Já.
Þannig ég var alveg bara svona shit og var ég svo að fara að hlaupa 55 km eitthvað, en bara það að halda ég væri ekki að fara að koma slaugavegin lét bara sko hausinn, ég fann svo virkilega hvað mér langaði að gera þetta og ég var alveg bara ég verð að koma, bara þú veist, ég var svo ógsla bara þú veist, ég hef aldrei fundið jafn mikið hvað mér langaði að gera eitthvað og ég var alveg bara já, bara, ég að fara slaugavegin ég að fara nára, þú veist
Náranmeisli eru ömurleg meisli ég fengi í náran sko eða, og ég, þetta, ég var heilningan á mér sko.
Maður er nefnilega hýrt það og það, gerast, það gerði mig mitt mjög stressað sko.
Já, fótballameisli sérstaklega sko. Það er mér þekkt fyrir það sko.
Þannig, já, svo bara tekið 3 daginn fyrir hana, laugavegin sem sagt bara 5 dagir í laugavegin, tekið bara testlaup
12 dagur líða eitthvað
bara, já, bara get ég hlaupi laugavegin og ég bara líka get stressa bara eira fyrir laugavegin eða ekki, þetta átti bara að vera veist, ég hef aldrei verið spennt fyrir einu hlaupi og ég bara, ég að fara hann eða ekki en er bara sæmileg eftir það þannig ég bara ok, sé hvernig ég verð og svo bara 5. daginn ok, 2 dagir í laugavegin ég að fara á laugavegin og ég var alveg bara en ég fann bara, þannig já ég sæki svo gögnin og alveg bara geðið spennt en stressuð, bara ég að fara á laugavegin eða ekki, eitthvað svona
Vá, hvað þetta mikið stress
já, þannig það var búið að vera svona mjög skanna svona ekki bestu undirbúningurinn
já, það rústi bara reið
já, og svona til að toppa langar mér að segja frá sólarhringnu fyrir hlaupi líka það var líka alveg bara ofan á þetta allt saman
sem þetta föstu deginum
já, það var sem sagt ákveðið að spara okkur smá kyrslu sem sagt mamma pappi alltaf keirum í landmannalögar og til að spara okkur smá kyrslu á hlaupumótni þá hvað að gista í bústanum okkar í Reykholti þannig það er svona 50
sem ég hef verið
já, emmitt fórum hann í sóttkví saman þannig við ákveðum að
góða minningar
já, við förum þangað á föstudeginum og já, spurum okkur þannig 50 mínúnda kyrslu á hlaupamótni en neini, það var svo sagt svo ógst mikið lúsmi
já, þetta
og bara, við hefum aldrei lendið svona miklu lúsmi og það var samt svo heitt líka að maður var eitthvað með lag yfir sér, maður gat ekki verið með sængina var svo heitt, en samt reyna að losna við lúsmið og við bara sváum valla neitt ég svaf bara ekki þessa nóttela svo kem pappi eitthvað heyra í sér vakandi klukkan 2:30 bara eitthvað, heyrðu, það er engar flugur út í bíl þannig að hann fer út með mér fer með sængina mína setjum sæti niður og ég næ aðeins að sofna í skottinu í bílnum
nei
annars morguninn fyrir hlaupið þannig ég hef bara aldrei átti að slæma nótt bara á ævinni og þetta fyrir bara einmitt stærsta hlaupið og alls ekki aðri hlutir búin að ganga eitthvað mikið upp en samt bara allt þetta lét mig einhvern bara þú veist vera svo ógstlega glöð að ég væri að fara að vera á ráslínunni þannig ég var bara samt svo ógstlega glöð og bara hausinn var svo ógstlega mikið með og það er hann sem alltaf skiptir svo ógstlega miklu máli Þannig já, svo hann að stoppa í sjoppu á leiðinni, hann að hrauneigum, þar sem allir eru að borða morgumat og ég, sagt, ég er mjög mikið á móti, ekki á móti, en þú veist, ég er ekki mjög mikið fyrir orkudrykki, en þannig að bara kaupi ég mér ískaldan monster, bara ég þarf einhver koffi og líka að maður sagt, þú veist, þá ekki að prófa eitthvað nýtt fyrir keppni.
Já,
en ég sötur þessu á leiðinni í landmannalögum og hætti að finna fyrir þrautinni, en hann, ég hætti að finna fyrir þreytinu og bara, þú veist, hefur bara sjaldan verið jafn glöð og bara svo gott veður og ég bara ógæslega þakklátt að vera á startlínunni og já
Vá,
þetta en varstu ekkert meiri stressaður út af þessu eitthvað skort á svefni nárin, hefur ekki hlupið 3 vikur var ekkert svona, fuck, er ég fara að gera þetta
jú, ég var samt alveg bara svona ok,
en bara ánað
að
vera
á línu ég bara fara að vera með adrenalínið bara þú veist á fulli og bara hugsa svona, já, kannski er ég að fara að vera bara svona í fight and flight mode, ég er svona í sveppskuld og get stressuð, ég helst ég bara að fara að vera þú veist, og já það hafði engin áhrif í laupinu sko.
Já, magna maður
akkurat, ég, maður hefur alveg veist, þetta er svo típist fyrir eitthvað svona stórt, þú veist, að það gerist eitthvað sem að bara algjörlega er að fara að setja allt úr skorðum og, mm-hmm. og sefleysi náttúrulega dæmi gert þú veist, nóttina fyrir, en þetta er náttúrulega alveg sérstök saga sem, sem að þú veist að þetta segja okkur alveg einstaklega óheppilegt allt saman en þú veist, segir mann samt akkurat
og hausinu bara stórt að dreigja sko
að hvað, já, hvað skiptir miklu máli hvað maður getur í rauninni kyrt sig á miklu svona bara adrenalíni og eitthvað og svo bara væntalega hefur hún alltaf verið bara útkyrð eftir þetta eða hvað, varstu bara með fullvarku og...
ég var svo glöð sko, ég hef aldrei verið glöð þegar ég kom í mark þannig ég fann ekki fyrir neittni þreytu sko, maður er svo hæpaður upp og, og glæður life. Sko já,
en hvernig, núna ertu komin að rásmarkið þú ert með adrenalín og fullu svefn skuld svona tróðið í einhvern monster hvernig gekk hlaupið?
Sko, bara fáránlega vel
okay.
mér leiði raunin bara vel allan tíman mm-hmm. og var einmitt svolítið stressi með þú veist, ég er mjög óvinna að næra mig á hlaupum, þú veist, mér líður ókslega vel að hlaupa fastandi til dæmis en ég var svona, ok, maður er ekki að fara að hlaupa lauga mín fastandi kannski þannig ég var einmitt aðeins að æfa með að hlaupa mig gel og bara alltaf gekk bara ókslega vel
já.
Nei. Ég sá að við talið toppa á stöðtu og hérna, hann var spurður hvernig gekk hlaupið og hann sagði þetta er að erfiðast sem ég gert á æfiminni og hann er búin að gera mjög mikið sko erfiðt æfiminni
Pítu, þetta núna?
Já, hann, okay. hann, var, hann alltaf var annar með fyrst íslingur en alltaf var, var ekki veðrið eitthvað það var ekki mótvindur og eitthvað svona og mikil hindi
En svona svo ég, fyrir toppa þá var hann alltaf sko hann var veikur, hann var búin að vera gubb hann að tveim dagum fyrir sko og guppaði nokkuð sem í hlaupinu sem hann alltaf bara, og einmitt svo að vera í þessum hita
já.
Og einmitt við heldum að myndi vera sko meðvindur, flestir heldur það bara þetta eru geggjaðar aðstæður, ég bara vá, já ég er að fara að koma stundi fimm að því að meðvindur og það er alltaf munur ógst mikla þetta er bara one way, þannig það er hann hvort meðvindur allan tímana, mótvindur allan tímana, svona svolítið þannig en svo var í rauninni, já, bara frekar mikill mótvindur en það var ekki eitthvað að hjálpa manni en...
og mjög heitt
og alveg vel heitt sko
ég sagði á margir, allir sem keppi sér hlaupi setið svona Facebook status og segja frá sinni reynslu þannig mjög annað Facebook bara fylltist af þessu
já, mjög gaman að lesa það
og margir fengur krampa svo ég
já
væntalega hittin, þú veist, vaskortur og okkur svona varstu ekki að lendi því?
Nei, bara fann ekkert fyrir því sko sem er bara, ég verið mitt bara svona eins og ég mætti svona miðri leið þegar svona við alltafatt þá hleypi hans með honum, hann heitir Reynir gaman svona hvernig maður svona spjalla smaka, já hvað er þú að stefna á og svo svona, já við bara hlaupum saman eitthva þannig við hann hlaupum hann saman og geggja að hafa hann á hana, samdanir og hann skiptist að leiða þegar bara úst, mótundur þar og þá svona, skiptist á að leiða og svo er mitt bara þar hann að stoppa og ég bara með krampa og ég þetta bara held áfram bara ok, vonandi fæ ég ekki krampa þannig að þetta er alveg bara að veit ekkert hvað það var að gera, ok, það er þá 20 km eftir, ég held bara áfram vonandi gerist ekki dömi, ég skilur en, og líka, einmitt ég held hann að ég hefði, svo, ég bara, já, það er ekki bara því ég nærði mig og strakk alveg nóg eitthvað, svo fór ég samt yfir þetta að ég vorst að tala með þess að sögur að lesa hann að pisla sögur reynsasögur frá fólki og maður að sjá, veist, að drekka 3-4 lítra og ég alveg fann að Vó, ég var ekki að drekka svona mikið ég fór eitthvað að telja hvað ég drakk mikið og það var ekki meir en lítir
en byrju,
wow, ekki meir en lítir
nei, ég er nefnilega
þetta er bara monsterinn
allt monsterinn um að þakka sko.
bara verður að monster fyrir alla keppni það er bara svo leys
það er einmitt slengt sko, það verður eitthvað núna eitthvað happa hjá mér að fá mér monster það er ekki alveg fyrir mig sko en
nei, ég tókst ekki með monster núna þetta ekki að fara að keppa eftir
jú, nei, ég lét hann vera sko
kvöldklöp
en þú kemur í markarna 4.55 áttur mér að inni eða hvernig mér að þú segir að þið leysu vel þú kosti mark hvernig mér að hvað heldur þú að þú hefur getið gert eitthvað betur með meiri svefni eða betur undirbúningi eða?
Nei, í rauninni bara þú veist held ég að bara einhvern veginn var þetta bara alveg fullkomlega einhvern veginn sett upp bara hvernig þetta, þú veist, ég byrjaði ekki á frætt fyrir hann með Rannveig Odds næstu upp að Hrafntinnu skeri
hvað er það mikið?
Alveg, ég var svona fyrstu átta með henni
okay.
og svo eru samtalið næstu 10 km upp í Hrafntinnu sker þannig að fyrir um í snjónunum og jú, mitt leið vel allan tíman er svo svona þegar ég kom upp kápuna það eru svona 4 km eftir cirka, já, 4-5 það er svona síðasta, eða það er svona já, brekka þannig þá er ég svona, wow, ég er þreytt og opna, veist, tek svona eitt bit af gelu og langa samt einhvern veginn ekki eitthvað mikið í gel en tekið mitt eitt bit eitthvað til að reyna að fá eitthvað orku og svo er mér kemur bara niður brekka og svo er síðasta áin og hann að ljósá, já, ljósá og þar svona alltaf fínt að koma niður og svo bara yfir ána og þar mitt eða bjargar mér sko maðurinn hennar Sonju sig frá Akureyri hann svona, ég var aðeins mann að kynnast heim svona, ég var búin að spyrja hana aðeins ráð og hann Gunnar segir hérna Heyrðu, þú er 19 mínútur til að komast anna, undir brautameðinu þú verður svona 15 mínútur á leiðinni og ég, bara, og ég var svona smá búin að missa vonan ég bara svona, var að kíkja á klukkuna og var bara svona vá, þú veist, ég held ég sé ekki alveg frá ná þessu
Þannig hvað mikið eftir cirka
og það mitt spyrir hann, hvað margir kílómetrar eftir þannig er ég alveg vel þreytt sko, 2,5, koma og ég bara, þannig er ég bara, verð ég svo glöð aftur bara, oh my god, ég að fara að komast undir brautameðið og þá samt ég alveg bara brekka samt alveg upp
okay.
ef svo kem að brekka niður og inn í húsadal og
að bara ekki þetta, ekki þetta
já,
gerist oft í lokin hjá fólki þegar að spenna þegar að magnast sko. Svona akkurat á ég datt einu svona túninu hana á, í lokin og jökursal hlaupinu sem okay. bara flat, besti parturinn af hlaupinu
já, hver tekur uppeina þannig
þannig að loka spretturinn
já, já, þar
það datt ég bara kom ykkur fram úr mér en þetta kall sem betur fyrir en þetta var alveg fárlegt
það eitthvað sem ég hef aldrei verið hrædd við að því að kannski það hefur aldrei gestið mig
nei Vist,
ég ekki hrædd við að bomba niður brekkunar og eitthvað því að
þú ert rosaleg niður brekkunar sko
já, það mér mjög gaman að fara niður sko mér mjög gaman að hlaupa niður brekkur sko en kannski svona já
hættur maður, ég bara
Við fórum eitthvað mann Esjuna saman, ég man þú varst bara horfin þegar að hérna, frá okkur báðum, væntarlega.
Nei,
þú er væntarlega, nei, vera á undan. Já, nákvæmlega.
Hérna, tala gél, hvernig gél ástu með, varstu ekki með Morten?
Jú, Morten gélinn fór ógæslega vel í mig, ég með svo óvinn að taka gél og svona eða með viðkvæman maga, þannig ég var ógæslega stressuð fyrir næningunni, en ég bara... fann ekkert
Tókstu vatn með þeim eða?
Svo var ég með, nei, ég tók ekki vatn með þeim okay. en ég var með líka hann að Morten einhvað drinkmix og 320 sem ég fó með þannig 500 millilítra en ég drakk það líka
já.
Og svo Æ, var ég með þú svona lítið glas svona, papp, svona plastglas sem ég fyllt á vatn
Já, já, átryggastu það
Já, þannig að maður fækst svona smá sopa kannski þegar maður var
Ég hefur að prófa það núna í marathon undirbörunum og þ Það er svolítið mjög sætt sko
bara Samt svona ekki eitthvað svona gerfibragð ekki eitthvað svona nei. Banana eða eitthvað
svona nei, einmitt, sko.
En svo var ég reynda svona þegar að búum eitthvað 2-3 gel ég tók sér satt Já, ég tók ekkert mjög mikið að gelum sko Ég fóðu með 5 á stað og hjælti að þið borðaði öll En svo manni ég bara svona eftir sandana Það bara svona Ég veit ekki, ég var í ykkur bara svona Sony eða eitthvað Og ég tók ekkert gel eftir þannig svo bara bita upp kápuna En ég borðaði bara 3,5 gel En Já, ég var ekki að tissa, ég bara, ó, ég með 1,5 eftir eitthvað í vestinu, ég fatt ekki bara fyrir bara daginn eftir
þegar ég var að ganga.
Já, og svo náttúrulega, en svo wow. heilt náttúrulega allan drikkin, 320.
Já, hana. En þú stoppar alltaf nokkur brautastöðum eða ekki, fækst ekki power í þar eða eitthvað?
Ég fekk mér vatn á öllum nema svo þegar ég kom með M-ström,
já.
Hann fæði mér smá Gatorade og ég pældi þessu náttúrulega sólin og eitthvað og mér var skeggjað, ég fekk mér saltkringlur þar og jafnla á tveð með þeirra saltkringlur sem ég var alveg bara geggjað.
Fá smá salt í
já.
Kroppin
Enn og aftur, Monsterinn
Hann er greinlega, maður ætti að vera sponsaður á Monster bara
Stút fulla orku fyrir
En varstu búin að æfa gelin eitthvað Varstu bara eitthvað að ég prófaði bara
Ég var búin að prófa, einmitt, nota eitt gel í Hengill Ultra og svo prófaði ég vestið og drikkin í Snæfellsjökul hlaupinu Þannig okay. það var svona eina æfingin í þessu og gekk bara ótrúlega vel
þannig. Eitt sem langar að vita hérna að því ég þekki lítið til svona þjálfun fyrir svona stórhlaup eða lönghlaup, maður bara fylgist með strafa þú veist, maður sé hvað fólk er að gera taka nokkra esjur og eitthvað svona voða varstu með eitthvað programma, hvernig eða var þetta bara að keppa í þessum hlaupum sem
Já, eins og ég segi, ég ætla að vera ókslega duglega að fara upp esjuna og taka langa túra og eitthvað, en ég er náttúrulega fyrir apríl var ég alveg búin að ná góðum löngum túrum á sunnudöfum, alltaf 20-25 og einum svo 30
Já.
Þannig maður var alveg búin að byggja áttin alltaf fyllt í bankanum
Já.
En þessi síðustu 3 mánuðir fyrir hlaupið voru alls ekki eitthvað optimal fyrir svona veist, ég myndi ekki ráðleggja neinum að gera nákvæmlega eins og ég kannski byggði þetta upp ég var bara en þetta er alltaf geggja æfing að keppa í þessum utan með hlaupum
Já.
En svo tók ég engar í rauninni ekkit mikið æfingum þess á milli sko
Og magnið ekki til eitthvað, svona sagðið, magnið ekki til eitthvað svona
Bara alls ekki nóg í rauninni, sko
Þannig... Þetta var rauninni, þannig að run less, run faster
Já, ég ætla að fara að segja það
Já, það er eins og þú, þegar þú ert að fylgja því
en Þetta er bara nákvæmlega sama, þú ert að taka rauninni, þú ert að krosstirna mjög mikið þannig sem vantanlega bara vinnur á, bara á grunninum þínum Hjólið og hvað sem mást að gera og aggojoka og synda eitthvað
Algjörlega.
Þannig að þessu leipir lögur á 4.55 misti þetta bara að vera nokkuð hérna. gott merkið þetta virka bara
Já, ég, einmitt það hefur henda mér ofta hlaup ekkit, þú veist, mér finnst ég oft lendi í einhverjum svona vesni ef ég hleyp of mikið sko. En samt ógæslega gaman að vera ná 80-90 km vikum
Já.
En svo oft svona kemur það í baki á manni þannig ég þarf kannski bara gera svo þú, eða ég að gera svo þú að vera kannski að hlaupa 4-5 sinnum í viku, jafnvel eða 4 sinnum og krosstrinn þessa milli en maður,
ég meni ég var að horfa hérna á sem þetta ólpilugana í Tokyo, bara í fjörarkvöld og það var sem þetta hérna ólpilsk þrýþrutt hún svo sem vann var frá hérna Bermuda
já,
og það sem sindru 1,5 km hjóla 40 og hleypi 10 hún hljóp 10 á haldið 33 mínútur og það var brjálar hiti og ræki ömulegar aðstæður sko þannig að krosstrein virkar á hlaupin sko. Það var rosalegu kraftur í henni sko. Ég horf hann að keppa sko.
En svo pælum að líka okay, ef ég myndi hlaupa meira og ef hún þessi sem að vann hann í þrýþrautinni myndi kannski bara að hlaup hvað gæti hún þá?
Síður, já, en þá myndi kannski líka bara meðast
já, einmitt
þú veist, hann getur gerst sko.
Þetta sé bara að það gildir ekkit eitt alla
ekki,
maður verður bara að finna hvað henda sér manni sjálfum best þú, já, alltaf, þú ert líka bara svo dugleg þú veist, það ekki bara eitthvað eins og þú sért eitthvað bara að æfa hlaup þú veist, þú ert að gera svo mikið alls konar svona litlum stóðæfingum og þú ert bara eitthvað neginn almennt bara ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því ég veit bara alveg veist, hvað þú ert dugleg þá leggur mikið inn, þú sért ekki að hlaupa eitthvað 120 km á viku, veist, það er bara svo allt þetta litla sem skiptir máli
já.
Og það telur, þú veist, og vinna í veikleikunum sínum og aquajoga, ég meina það er aldrei að segja að það sé skemmtilegt en veist, þeir sem gera það, þeir eru alveg þeir eru alveg með þetta sko. En hérna, myndirðu gera eitthvað öðruvísi eða þú myndir endurtaka leikinn með fara aftur í laugavegin?
Með laugavegin, ekki í hlaupinu sjálfu eða just, það myndir eitthvað ráðlega mér að taka eitt, tvö gel í viðbót í svona, já, einhvern kannski gleymdi í smá í lokin eða bara svona einhvern veginn, mér leið bara svo vel en það hefði kannski hjálpa manni en sko já, ekki í hlaupin sjálfi en klála undibúningurinn
já, útfærslan bara góð hjá þér
já, ég myndi að segja það
Hva, bara að því þú segist það að vera svo meina, miklu orku hérna í lokin hvað borðar í morgumat fyrir hlaupin?
Bara það sem ég fæ mér langoftast þess að ef ég er heima og er með veist, ristavel, út að með smösta ristabrauð mitt þá fæ mér og já, oftast súrdegsbrauð með hnetusmjöri og banana
okay.
En eins og þarna var ég að borða bara í bílnum og vorum ekki með veist, ristavel þá finnst mér mjög létt og gott í magan bara hrískökur með hnetusmjöri og banana
já, okay,
svo eitt okay. kaffibolla en í þetta skipti var eitt kaffibolla ekki nóg þannig Nei. Eitt monster líka
Nákvæmlega ekki, þú ert ekki svo vignir eitt fjórði kaffibolli 4 tímum fyrir hlaup og 120 grömm af haframjöli og
nei, hvað er þetta vissi að hafa ykkur okkur dag
Nei,
það var bara ekst mikið vatn og einn kaffi bolli og hafragrautur ekst tími fyrir hlaupi
2 möndlur klukkan 8
Nei,
mjög flott
allt svona vel út pælt sko.
Ja.
Nákvæmar tímasetningar
Nei, bara passa með mynd að borða nógu löngu fyrir hlaupi sko. Ég þarf alveg góða 3 tíma til þess að
Já.
Vera góð í maganum
sammála því, það er mikið rætt drekka nóg líka, bara
já.
Fyrir og nú daginn fyrir og allt þannig, ekki fara fyllir í kvöldi fyrir reyna það en hvað finnst þér hana nýju inntökuskilin í laugavegin ertu búin að kynna
já,
það
eitthvað? Já, ég er aðeins búin að kynna með það ég, kannski ekki búin að kynna með alveg nóg vel en ég, þetta hljóma nú bara skinsamlegt því að þetta er náttúrulega svo það gengur ekki svo bara með besta ráturinn heimi og sér komist inn í hlaupið skilur að þetta var bara tapdrætti hver náður í fressa og komast inn á síðuna síðast þannig að núna er þetta mitt einhver svona stigagjöf og líka 40 hæst, bestu konunnar og kallanir
komast. Já, hópur eitt sko veist, já, 40 sæti fyrir karla sem hafa náð 670 ETR stigum eða fleiri
Já,
Vist, kalla á konu sko. Og svo 2003 verður þetta öðruvísi þá það er hlauparan á 390 stigum til að komast í lottóið en stigin telja 3 ár aftur í tíman
já,
og, eitthvað svona, og eitthvað meira
og svo erum líka eitthvað svona ef maður er búin að reyna þrisvar eða eitthvað þá kemst maður sjálfkrafa inn
já, ef þú hefur ekki komist tvisaröð þá verður öryggaskáningu í þriðaskipti
sem að mér veist einmitt sanngjönda því sem er bara hvað alltaf reyna að koma sem bara svona langar ógæslega mikið að hlaupa þetta hlaupa bara svona,
einmitt.
Sorry þannig með þess að það er aldrei bara mjög sniðugt sko.
Já, en svo 40 sæti og svo verða væntalega hinir sem er ekki í top 40 fara væntalega líka svona lottó sko,
já,
fyrir því, sko.
Já, ég held að sé eina vitið sko.
En hvað hefur maður ár til þess að vera að vinna í þessu stigum eða hvernig er það?
Já, til 15. november 2021 þá hefur skráningin þannig þú hefur núna eitthvað nokkra mánuði til að setja þessi stíðum.
Vá, ok, það er samt alveg hella. En allir maður getur notað stíðum frá því lög að við erum æfraðar.
Já, hún stendur þetta, þú getur notað stíðum sko 3 ár aftur í tíman.
Já,
það þú átti einhver stíð, þú hefur leipið kvítunsleip hauka og þú hefur leipið...
Já, það er nú ekki mörg stíð sem ég á þar. En
nei, ég þekki ekki þessi stíð sko.
Eitt stíð kannski. Súlur vertikali með einhver ETRA stíð,
ekki?
Alla annað lengri vegarreindinar hjá þeim. Þú ætlar ekki í súlur eða?
Heyri, jú, ég stefni á það, það náttúrulega bara núna laugardaginn, en ég svona einmitt ennþá með einhverna smá í nárunum, mm-hmm. en að því versnaði ekkert í laugaveinum, þá held ég að sé alveg nokkuð safe, sko.
Já, þannig að AG City versló.
Já.
Já, ég ákvað að skrá mig úr keppninni, það var ekki alveg...
Já, þið skráð.
Já, það var ekki alveg, kannski, alveg tímabært að fara eitthvað svona svaka fjallahlaup en það verður mjög spennandi ég var úkslega til að fara eitthvað með nýta
Já, það veist að vera alveg geggjur hlaupalegi sko hlaka mjög mikið til að prófa þetta en ég er náttúrulega bara fyrir 18 sko maður fer held ég valli upp á súlunar
Nei, akkurat
Svo verður maður að prófa þetta 28 eða 55 50, til að
Últra hlaupi sko
Sjá almennilega
En hvað segirðu, eigum að fara aðeins að ræða aðra hluti að lauga veginn Já, gerðu það Sko, mér finnst, Af því að, sko, ég man fyrst eftir þér bara, þú veist, þegar þú varst bara bann. Af því að, þú veist, þú er 10 árum yngri en ég og ég var eitthvað að byrja að mæti eitthvað keppnislaup eitthvað, ég man ekki alveg hvar ég sá þið fyrst, þú veist, það var eitthvað að sem hlaupum hana, einhver stjörnuhlaupið eða hann að
lauga Þegar í, já, í gullsprettinum, ég man eftir, ég held það sé fyrstu sem ég man eftir þér, þegar þú varst hann að
Þú
að nálgast mig sko, ég var bara
16 ára eða eitthvað, já ok, þú veist náttúrulega bara þú veist ekki byrjuð í mentaskóla sko, og þú veist bara fáránlega góð, mjög efnileg og mér hefði ekki óra fyrir því þarna að við myndum eitthvað bara verða geðveik góða vinkonur og eiginlega bara hálfgerið svona sálufélagar og bara eiga ótrúlega mikið svona skemmtilegu minningum og bara gera geðveikt mikið að hlutum saman og mér veist þessu magnað einhvern veginn að pæli því og Svo náttúrulega villi líka hann einhvers þar á kantinum í þessu laupi held ég sem að við
Já, ég held það sko, ég mændi þér allavega sko
Já, þú sagði að ég hefði verið eitthvað að hlaupa fyrir aftan allan
já,
tíman
Já, þú veist að anda hann í hálsmála á mér allan tíman Og það er svo
pyrrandi Ég þá gull,
gullspöldurinn,
já,
þurfum
að
vita
hvað
Eitthvað ára, 2000
Já,
þetta
er 15 eða 16
Já, þetta er ekki 14, þetta er 15 eða 16
En ég
man eftir
að hafa
spjallað
við því
í gufunni,
sko
Já,
það fórum
við
því
Og sko
já.
þá varst þú úrlega búin að vera að hlaupa í einhver tíma og veist, hva, hvena byrjar að hlaupa, af hverju byrjar að hlaupa og bara, veist, hva, hver er kveikjan Já, hjá þér?
Það er nefnilega svolítið skemmtileg saga, sko, því að það er eiginlega hann að hlaupa, nei, hann að tennisþjálfurunum mínum að þakka, hann er Karolu, að hvað áreitlega það hafa verið 2013, langar mig að segja, frekar hann, jú, 2013, sem sagt já, ég hef hann að tennis, Og hún vill að við tökum með þátt í 5 km hjartadagslaupinu í Kópavogi, þannig að það sem tennisvöllin er.
Það var þetta hvað í áttundabekk?
2013 er ég þá 14 ára,
já,
þannig
í
áttundabekk, vendarlega.
Að fara í áttundabekk
í hljóðast. Já, áttundabekk í nýjunda held
ég. Ég held að maður sé 14 ára þá að maður í nýjundabekk.
Já, býtunni, þetta er fyrir, er það nokkuð 2012?
Þá er ég áttundabekk, vendarlega.
Að því ég held ég hafi byrjað, út að selaskóla er sannsagt upp í sjöundabekk og ég, með minnir ég hafi verið ennþá Ég blí sjöunda bekk þegar ég byrja að hlaupa hana okay. Alla ég byl sjö áttunda bekk 2012, 2013 Þá sem þetta lætur nokkuð hlaupa hjartadagsleipinu og það er 5 kilometrar og ég hleyp á 21 eitthvað og hún er bara eitthvað Vá, þú ert að fara að hlaupa Andrea og hún þekkti þjálfara hann hjá ír og þannig byrja að ég æfa frjálsar
Já,
eins og maður þarf að gera á Íslandi
Já, mér, það er mitt frjálsar, það var maður í öllum greinunum en alltaf hann Gunnarpalli var alltaf með hérna, svona hlaupaæfingar á, ég man ekki 50 dögum eða eitthva sem sagt, þannig maður var í frjálsum eitthvað tvisari viku og svo alltaf bara sérstakar hlaupaæfingar sem hann var með fyrir, þú veist, unga krakka hann þar byrjaði að hlaupa, sko
og þú varst þess strax efnileg það segir
sér Já, mætti segja það, ég hef alltaf, þú veist, eins og píptest í grunnskólum okkur, mér fannst alltaf bara gaman, sko, frekar en einhver kvöl eins og flestum, sko
Já, akkurat
Þannig, maður alltaf, það er leið vel fyrir manni að hlaupa, sko.
Okay, og, en, þú veist, Þú varst náttúrulega líka efnileg í tennis, ekki það?
Ég vil nú ekki segja eitthvað mjög efnileg, þetta er ekki mjög stór íþrótt á Íslandi, þannig...
Og varst ekki einhver unglingalandslið?
Jú, en þú veist, ég held að flesti sem hefði eitthvað aðeins reynt, þú veist, hefðu eiginlega komist í landsliða því að þetta var ekki mjög fjölmennt sport sko. En jú, ég var það var mjög gaman í tennis sko.
Já.
Þannig að það er íþrótta bakgrunnur þinn í rauninni
sko, ég bjó í Noregi og þar varum við mjög mikið á gönguskíum, þannig ég svona myndi segja að það væri svona fyrsta og svo þegar ég kom heim þá er ég alveg fimmleikum í fimm ára eða eitthvað og fótbolta og svo byrja ég bara svona tennis svona á sumarnámskeiðum að því að bróðum minn er að þjálfa eitthvað svona barnanámskeið, þannig ég byrja bara svona sumrin að vera í tennis, þannig ég mest megnis í fimmleikum og fótbolta og svo fótbolta og tennis og svo fótbolta tennis og hlaup og svo bara í hlaupum, þannig maður hefur alltaf verið mjög svona aktífur og alltaf í
hvernig hennar familjan, er hún eitthvað í hlaupum eða í sem þól íþróttum?
Bara mjög lítið sko, okay. Já, nei, bara ekki neitt sko.
En gönguskíð, þú sagði það ekki?
Já, við höfum öll verið mikið svona bara lappa upp á fjöll og á gönguskíð með mitt, bara svona norska menningin að vera á gönguskíð sko. Já.
En varstu strax, þú fórst að æfa hlaup og svona, varstu strax byrjuð að ná einhverjum tími, varstu að keppa í einhverjum greinum á brautinni eða, hvenær byrjar það allt saman?
Já, ég reynir bara strax, Gunnar Páll hann að náttúrulega tekur mig svolítið svona eða bara alla að sér svona örgleinkvæða svona potential í mér og já bara spyrja strax náttúrulega að ég var frekar 15 og 3000 en keppa alveg líka í 5 og já tekur alveg einhver aldursflokka með og ferir mitt í ég man ekki hvernig fór í fyrstu landslisferðina en það var alveg frekar snemma sko en annar víðavangsleipið já, ég er ekki alveg með þessi ára hreinu en
Var það út í hvaða landi var það?
Fyrsta viðvangsleipi var nefnilega landslífsverkinu var bara hérna heima í mitt.
Já.
Okay. En það var bara fyrsta árið sem ég var að æfa, held ég.
Já,
bara þú. Fyrsta 14 eða eitthvað, ég manna það ekki alveg.
Já.
Þannig, já.
Og svo byrjarðu bara að keppa á fullu í götunni og fyrir að saksa niður tíman þar og núna, hvað, þú veist, þú ert 22 ára í dag með feril upp á... hvað, 8 ári eða eitthvað svo leis þannig að hann er nú alveg orðin langur
já
og þú hvað, segðu okkur svona aðeins bara manstu hvað, veist, nú er ég líka svona típa sem man ekki alltaf alveg allt en manstu alveg tímana þeirna hvað þú átti í 5.000 og 10.000 og
ég man
5 og 10
já, ég svona er með svona nýjustu tímana kannski á hreinu en ég er alls ekki eitthvað
Þú ert ekki með þetta á heilanu?
Ég er ekki alveg með þetta á heilanu sko.
Hvað áttu til dæmis í 10?
Á götu, það sko, það frá 2018, ég þarf að fara að bæta það, það 35-45.
Rétt.
Já.
Ég með þetta
hérna, sko. Þungst þá það.
4. júli, þetta er akkurat
fyrir 3 ára síðan. Já, ármannsleipið.
Já.
Hvað hleipið það, þetta er bara ekki að
við, sko. Ármannsleipið.
Ok, já, ástæmur, já.
Og svo átti eitthvað í brautinni líka 10.000.
Já, sem að þú hér er með Helgu,
já.
Svo vel fyrir
já,
mig.
Já, alveg, já.
Og mjög vel útfært hjá mér.
Já, þannig þér og Helgu að þakka, þá hljópið 35-25.
Já,
það var geggjá. Og náði lámarki á EM, U23, það er 2019.
Já.
Og svo áttu í
5.000.
Hvað áttu í 5.000?
Þá hljópi 17.01, þannig á smáþjóðleikunum með þér.
Já.
Í Montenegro.
Hvað þú náður, einhver sæti það ekki?
Jú, lendi í 3. sæti.
Já, bronsið.
Já, það var einu mitt eftir hann að þetta skemmtilega útferða hlaup hjá hann að teljaranum.
Já, auðvitað.
Hann lét að hlaupa 5.400 metra.
Þetta var rosalegt.
Já.
Það
er slikkað á talingunni.
Og það var eitthvað smá drama hana með fyrstu tvær.
Já, að því að sko, ég held að hún var hún ekki frá Kýpur sem tekur endasprett, sko, fattar að þetta sé síðast hringurinn, þótt að standi 2 hringir eftir.
Já.
Og svo hvað hann frá Möltu sem er þá í öðru sæti, en hún heldur svo áfram að því að veist, þá bjallan bara hringja, þótt að það sé þá í rauninni, þú veist, einmitt, einum hring og mikið, og svo er gælan frá Kýpur bara, ó, og þá sem sagt vinnur hin. 5.400 metrana og þá var þetta svona svolítið debate about, þú veist, hvor ætti að vinna svo sem vann 5.000 eða svo sem vann 5.400 metrana, en ég var alltaf bara í þriðja þannig, það var nú ekkert vesend fyrir
já,
mig
já, en
já.
Þá var hvað 17?
Það var 17.01
17.01?
Hann var alveg svona, ef maður hefði vitað að þetta væri síðast hringurinn, sko, þá hefði maður alveg skvísað hann undir mögulega 17, sko
Er þetta hraðast að fimmann þín? Þú veist,
á braut og svo hljópi þarna í virtual F á bóðsleipunni sem er þá kannski ekki staðfestu tími en hann sem var núna bara í byrjun árs
já, virtual
hann sem að setja bara inn á strafa þá hljópi ég 16.52
vá, það er samt geggjað
já, það var geggjað
átt það inni
já, þannig var svona veit að maður getur alveg fara
bara að brjóta 17 múrin
sem já, maður mætti segja það
en við, hvað, svo varstu náttúrulega með mér hann átti í Gdynja svo eftirminnilega, það er seinasta hlaup sem ég hef keft í, by the way sem ótrúlegt að segja og þar áttu
já, óktóber
þar náður að, að taka sætið mitt
já
í hálfmaraþoninu
já, hvernig
hvað kalla maður þetta?
Annar besti tími kvenna
já, ég, raunni, átt, ég var önnur besta konan í hálfmaraþoninu og meðan að Marta átti fullt af tímum á, sem voru betri en mínir en, en ég átti, ég var konu númer tvö en núna ég konu númer þrjú held ég, ég veit ekki til þess að eitthvað önnur sem ég búin að bæta
Nei,
en þú fórst þannig að ein 17, eða það ekki
jú, 22
já, fórst þannig að undir ein 18 sem ég geggjað og
já,
þetta var bara ókslega létt fyrir því, eða það ekki
ég, maður segir það nú kannski ekki það tók nú alveg í en það var líka geggjað hlaup og mér leiði líka vel í því hlaupi sko, þannig
já, svona mjög góð upplifun Af, af svona keppnislaupi
Já, þú sagðir það náðum við okkur að því lengar því skemmtilega
sko.
Og ég er að sjá hérna bara inn á hérna, afrikaskránni að sérst, marathon sérst, hérna, metið í þessum aldursflokki 20-22 ára er, er hérna, 3-16
Já, easy
Það væri nú fristandi a, að taka það árum að vera 23 ára
Það hengi
Ert spá í því að það?
Og við hefur verið að spá því
ég, að fara marathon,
ég byrja að spá í marathoni náttúrulega bara ég ætla að náttúrulega taka þátt í 18 ára, ég tók hálmarathon sem sagt 15 ára sem það er lagsta sem má og þá, þú veist, yngsti aldur sem maður, þú veist, ráðlagt ég stendur svona á Reykjavíkumarathon og svo hvað fyrir heilt marathon er, þú veist, fyrir 18 ára eldri og þá fannst mér geggja að mér langa að hlaupa það 18 ára en svo fór ég eitthvað annað, það var önnur landslífsferðið mitt á sama tíma, þannig ég ætla að fara heilt þannig 18 ára, sko. Þannig það klálega bráðum heilt marathon en ég veit ekki hvort það verið fyrir 23 ára aldurinn
þú verður eiginlega að gera því þú myndt sko að rústa þessi meti með við halva tíma þeim sko
þannig
baka sig saman
spurning hvað hva þjálfarinn segir
eða líkaminn
eða líkaminn
já, byrna var ára þetta
hérna, þú átt líka Íslandsmet í 3000 hindrun eða ekki
jú, mikið rétt
hva, hérna, hver er tíminni því?
Það er 10.21 frá HMU20 í Finnlandi.
Já, hvenær var það aftur?
2018 Já, 2018
Já, ertu að þetta hvað að stefna áfram á hindrunina eða hvernig sko, finnst það?
Hindrun alltaf ótrúlega skemmtilegt að það svona aksjón og hoppið við grindur og vasspolla og eitthvað svona.
Já, Þannig, ég sé það ekki alveg
Nei, það er ekki fyrir alla sko. En það er kannski tengist við því að mér finnst gaman að hlaupi fjöllunum og svona kannski eitthvað hafa eitthvað annað svona, meira að gerast staldin að bara hlaupa á flatri braut
já, einmitt.
En ég veit mitt, veist, já, ég vil ekki segja skili við hindrunina sko, þótt að sé alveg, ég hef ekki tekið hana sem sagt, hana úti þegar ég tók eitt í Finnlandi 2018 þá var ég byrja að finna til í ristinni
já.
Það var þá sem þetta álagsbrot var og, og hleyp sem sagt á því náttúrulega hana alltaf lengi og síðan þá hef ég ekkert tekið hindrun sko. Og hef alltaf verið eitthvað, en það þýr ekkert að vera eitthvað En mér er stálega mjög líklegt að ég fari ykkur, það er náttúrulega Evrópu bikar landslega, náttúrulega, það er alltaf 3000 hindrun í þeirri keppni og alltaf náttúrulega sent fulltrú í hverju grein.
Já.
Þannig mér er stálega líklegt að ég
fari ykkur. Er það hverju ári eða?
Það er annað hvert ár.
Annað hvert ár, já.
Þannig mér er mjög líklegt að maður stefna á, á 3 hindrun fyrir það verkefni, sko.
Já, ég sá í vitalinu svo að teki við heldjóstu 2, þá varst að tala að núna væri markmið frá brautina meira. Er það partur af þessu, 300 eða hvað það pæla?
Já, ég hef svona kannski alveg pælt alveg út í það, en einmitt, jú, 300, 5000 og 10.000 er alveg, það væri alveg skemmtilegt að ná okkur almennilegum eða betri tímum þar.
Já, einmitt.
Og Krista, það sem þú átt í, í brautinni áður að þú ferð að stefna á eitthvað meira, götu, fjalla, últra.
Já, eða bara gera þetta allt saman, er ekki hægt að geta bara blanda þessu saman eða?
Nákvæmlega.
Kæmi leigu einum og 300
Já, það er ekki bara góð að blanda
Ég var að sjá snúð pissa á móttun okkar
Það?
Ég sá það í gegnum speilin
Já,
það Blessaður, hann er ennþá að læra pissa
Á hvíti móttun okkar líka
Ég svo horfði á hann pissa og svo svona byrja að þefa af því Ég bara Já, já, þetta er bara svona
Þú sér hvert þér, svona getur þrýfið þetta eftir
Já, einmitt
Já,
já Herðu, þú fórst líka til Bandaríkjana Og þú varst þar hvað í hvað langa tíma aftur?
Eitt og hálft ár
Já, var svona lengi.
Segðu okkur aðeins frá því, okkur ferð út og hvað ertu að gera þú ert þar og svo frá
meðis. Ég sem sagt útskrifast úr Vestló 2018, hvað mæ, og ákvað að, þú veist, margir fari ykkur svona heimsreisu í ár.
Já.
Og ég ákvað að mér langaði bara ókslega mikið að prófa þetta, þú veist, hvað kallt, athlete, bara þú veist, líf hann æð, svona scholarship að fara, þú veist, út til bandaríkjana já, háskóla lífið, þannig í band já, emmitt, þú veist, maður er alltaf séð fullt af svona og í myndum og eitthvað svona að vera á
mikið fótboltanum
já, emmitt, og að vera svona á campus og bara með langaði bara ókslega mikið að prófa þetta
já.
Og ég var búin að ákveða ætla bara að fara í ár og bara í staðan fyrir heimsessu að vera bara í einhvern skóla og valdi þess og leist bara úkst að vela þennan skóla og krakkana sem voru að koma hann og stelpur á svona mínu róli
já.
Og já, þess að ég ákvað að fara hann út í ár og er hann eins og ég búin að minnast á byrja að finna til í ristin hann sumarið 2018
já, bara strax þú kemur út í rauninni
áður en ég kemur út, í júni, júli þegar ég hann heima mm-hmm. og held alltaf áhrum að hlaupa á því og fer svona alltaf út í nýjar aðstæður
mm.
og maður er eitthvað með nýjan þjálfara fullt að stelpum eitthvað og það er auðvitað bara þú veist, auðvitað
hleypa
er
maður að taka skólan,
já, auðvitað er maður ekki að fara að vera eitthvað fyrsta æfinguna þannig að maður er svolítið illt eitthvað, þannig ég bara, þú veist, held áfram að hlaupa á þessu eins og einhver hálfviti í rauninni bara, já, frekar heimskulegt að vera hlaupa verk ég, en ég lærði mjög mikið á því
það er nokkra mánuði, eða ekki?
Já, þess að byrjar í júni, júli og ég fer sem sagt í gifs í byrjum desember.
Já, ég man eftir hann um jólin.
Já, en emi þjálfarinn hann var alveg búin að senda mig í röntgen og kom ekkert út úr því, þannig hann bara eitthvað, ok, run, try to run og ég alltaf bara eitthvað, hljóp, bara, eða vont, eitthvað, kvíldi í viku, bara eitthvað, try to run now, og ég bara eitthvað, ok, prófað að taka æfingu með þeim, eða það vont, og þetta bara hjælt svona áfram, alveg bara fáralegt. Okay. Þannig til loksins fyrir Emery. Segul hann
ómskjörn
sem er náttúrulega sést miklu betur og það sést þá loksins sprunga inn á vikjular beininu og ristinni og hann er, já, fyrsta önnin er ótrúlega skemmtileg en hann náttúrulega bara já, mér líkar ótrúlega vel við skólan og líður ótrúlega vel hann en það frekar fúlt að hafa ekkert keft og eft með liðinu og það er svona auðvitað smá erfitt og hann, já, fyrir svo í gifs hann og kem heim um jólin bara á hægjum fyrir svo aftur út á hægjum og þannig og þá er náttúrulega næsta önnin það er náttúrulega alltaf sko cross country fyrir önnin og svo er track season setni og þá var ég náttúrulega bara að koma svona tilbaka og koma mér í stand, þannig við ákveðum bara fyrsta árið væri bara redshirtað sem þess að redshirting er, þú veist þá ertu bara ekki að keppa og hefur þá annað ár ekstra ár til þess að keppa fyrir skólan ef þú myndir vilja vera annað lengur og það lætur mig sko vera í einu og hálf, eitt og hálft ár í stæðan fyrir eitt ár
já, eins og alltaf að vera
já, því að mér langaði svo auðvitað að prófa að keppa fyrir skólan og cross country, ég alveg elska cross country að víða vangslaup þannig þá kemur svo aftur út eftir sumarið 2019 sem sagt og næ alveg bara geggju cross country tímabilið með skólanu þar og kem svo heim í desember 2019
já, þannig að þú varst alltaf búin að ákveða þú ætlaðir ekki að fara og klára eitthvað heilt nám þann úti
já.
Þú varst náttúrulega alltaf með það svolítið við hugann að fara í læknisfræði það ekki
jú, einmitt, það var
náttúrulega gamli draumurinn
já, það var eina ástæðan
var þetta
var rauninni prímet, biomedical science
já, ok
þannig, já, maður fekk alveg svona kannski smá hjálp fyrir hann inntökuprófið því maður var alveg líffræði og eitthvað en ég myndi segja að aðalhjálpin hafði verið bara að ná betri tökum ensku því að náttúrulega alveg ensku hluti í inntökuprófinu að því að líffræði áfangandi voru svolítið mikið bara sem og ég tók í menntaskóla svona fyrsta árið þarna er náttúrulega sami aldur krakkanir og sko
og þú í Vestló
og ég í Vestló, þau byrja einu ár yngri en við í college það er svona blandast svolítið menntaskólin og college eða university þarna þannig, já, þetta var bara ógæslega góð upplifun og alveg bara geggja og einmitt, þú veist, að því að mamma pappa, maður svo skæpaði við mömmu og pappa heima og var alveg bara, þau sá alltaf hvað manni leið vel og þau voru alveg svona, þú veist, það liggur ekkert á að fara í læknin, en ég var bara búin að ákveða alltaf, þú veist, við erum í eitt ár og svo kem ég inn og þú veist, byrja í lækninum heima og
járn ægi í þér maður
hann, en svo er maður alveg stundur svona eftir á bara svona, það lákast ekki ekkert svona á þú veist, ég er alveg stundur bara saknaðis að vera í Kaliforníu sólinni sko. Svona, ég hefði alveg geta ímyndað mér að vera í fjögur ár og veist, hver ég breyta útskrifast læknir þreim fjórum árum setna þannig það breyti nefnilega engu en þannig var ég bara að ákveða svona og þá bara gerði þetta svona en svona eftir á hyggja, ég er auðvitað ókslega glöði hérna heima, byrja í læknisfræði og
En
en ég er alveg svona sjá myndir af þeim eitthvað vinum mínum úti svona, ég gæti verið þarna en nei, það gott að vera hérna heim á Íslandi
En ég ætla að spyrja út í lífið út í Kaliforníu það var gott sem sagt Og hvað í Kaliforníu varstu? Það stort fylki
Ég heiti Riverside og er klukktíma frá LA
Ok
Og þetta var bara
Bara sól allan daginn Nei,
bara, já
Allan dagarunni
já. Já, nema þegar ef það kom rigning þá kom grenjandi rigning já. Alveg búinna
Amazon bara flóð
Sem er líka bara geggjað að byrja að standa út í ykkur grenjandi rigningu En já, þetta var bara ógæslega góð ákvörðun að fara þarna út Og bara kynntist fullt á ógæslega skemmtlu fólki Og bara allstaðar aður heiminum Þetta var svona mjög international hlaupalið já. Ekki andlega í skólanum en þú veist Þjálfarinn var rosa mikið að einblýna það að fá krakka, bara svona, vildi fá krakka allstara, þannig að það var frá Frakklandi og Peru og Suður Afriku og Pólandi og Ungverjalandi og bara allstara, þannig það er... Okay.
Og skóli gekk vel að læra alltaf þetta og...
Já, algjörlega og ég samt svona, ætlaði svona, ok, Andri, þú veist hvað sem er ekki fara að klára þetta nám, þú þarft ekki, ég svona alltaf verið svona svolítil A-típa að vilja fá háar einkunir, þannig að þetta var svona góð æfingi því að Okay, Andri, þú þarft ekki að fá að í öllu
Já, bara fimmur og
eitthvað Svo reynda fór ég ekki alveg svo langt Sko,
sko það, þetta er svona hjá Andri að fá nýju fimm Það er svona
já, það, fimma, það er slaka á Fimma sko. Í okkar raunheimur okay.
En ég var svona einmitt Ég ákvaða að reyna vera meira svona njóta lífsins og fór á ströndunum helgar í stað fyrir að vera eitthvað heima læra skilur en auðvitað var maður líka læra og bara
Er þetta læra líka í sól eða ekki, í góðu veðri
Jú, maður er alltaf bara eitthvað Já, þú veist, jú En maður alltaf geta eitthvað út í allan daginn En
nei, nei.
Þetta Kanski var bara, já Þetta var geggja, sko
Fyndi, sko, þú valdir Kaliforníu, sko Ef Elín var í á sama stað að velja skóla Það myndi vera Alaska Eða eitthvað svona
Hvar skín aldrei sól
Ókraínu, eitthvað svona kvítar Rússland
Kannski ekki alveg þannig Nei
Það grátt og eitthvað svona
Hætti þessu
Þú verður ekki væli Kaliforníu, það er alveg ljóst
Það sem er alltaf heiðskýrt Ný
En gallin við það var náttúrulega sko Við tókum alltaf morgunæfingar Því að það myndi vera of heitt að hlaupa daginn
Akkurat,
Að maður vaknaði hverjum einasta degi Nefn á sundum klukkan 5.30 Og átti að vera mættur á æfingu klukkan 6 AM
What?
Og maður var náttúrulega, það var náttúrulega bara myrkur hana. Þannig að maður var alltaf bara Maður var ekki að hlaupa mikið í sólinni
Hittir maður... það mikil, semast, að þú ert ekki að æfa í hádeginu og...
Maður getur kannski ekki róleg skokk en þetta var of heitt Eða, Mér hefur alveg fyndist það gaman en, veist, Þjálfarinn alltaf bara betra taka því bara áður en sólin kom upp sko. Okay. Það var líka svolítið svona öðruvísi að taka alltaf
svona... Fórstu bara sóklega nýju á kvöldin eða?
Já, það var alltaf bara kvöldmáttu klukkan 6 allir saman í liðinu bara borða og fann að sofa klukkan 9
Það verið geður gaman maður.
Þetta var útrúlega gaman
já, ég trúi því þetta er svona
það var svona kynja að stæla hann allir saman eitthvað gert saman og eitthvað
já, og einmitt að æfa með bara svona stórum hóp af stelpum já. Og náttúrulega strákar en stelpur svona á sínu róli en á Íslandi er það bara, já við erum þrjár kannski, þú veist, ég, Elín og Helga eða eitthvað sem tökum æfingar saman af stelpum og svo erum maður bara náttúrulega með strákanum
já, þetta er,
ekki alveg fjölmennt
hérna.
En þú veist, hvernig var eitthvað svona sérstakar þjálfunar aðferðir sem voru eitthvað öðruvísi hjá þjálfarinum út í Bandaríkinum heldur það sem þú ert vön eða
Já, náttúrulega eins og maður er heyrt fólk tala þá var líka þarna úti að það er náttúrulega miklu meira magn, einhvern veginn meira áhersla á magn
já.
Og þannig að Það var líka að hann sagði veist, hard days hard og easy days easy Þannig veist, hann, á sama degi það var workout Hvað segir maður? Gæðaæfingu Þannig að það var alltaf á þriðutum og fimmtudum Bara tvisar í viku gæðaæfing og svo lyftinga beint eftir Þannig að það var klukkan 6 á æfingu til 7.30 og svo bara beint í lyftingar
Já, ég hef heyrt þetta
Ekki eins og maður er oft heyrt að fólk tekur svo lyftingar eftir hádegi En við tökum bara beint eftir bara cooldownið
þannig bara ógislega erfitt bara.
Já, og svo þessa milli var bara rólegt skokk og svo á laugardögum langt hlaup og svo sunnudagar voru hvíldadagar
já, ok
þannig
bara alveg hvíld
já, hann var rosa hann harður á því það maður bara bannað að hlaupa bara, okay. og, já, bara alveg hvíld
ok Já, þetta er mjög svona áhugavert og líka með þetta, þess að hörðu æfingadaga og veist, þessu, allt eru sér það sem við erum að byggja upp
einmitt, Ég veit ekki alveg hvort mér finnist betra að einmitt, maður pæli sem þetta mýði að liftingarnar gætu verið samt sko betri gæði og svona maður gætu verið að beita sér betur ef maður er ekki þreyttur þú veist að gera það á hvíldardögum heita bara upp rólegt skokk og lifta en svo heyrir maður marga bara mjög góð að vera að gera þetta svona eftir gæðaæfingu að taka lyftingar en já, ég veit ekki alveg hvort mér finnst betra sko.
Nei, ég hef ekki heyrt þetta sko.
Nei, svo náttúrulega bara að vera alltaf með haspur, eða þú veist að taka harðaræfingar, svo taka einn dag lyftingar og svo aftur harðaræfingu þá ertu einhvern veginn bara alltaf
þreyttur. Já, einmitt, en þannig að svona, náttúrulega getur maður orðið ferskur fyrir gæðaæfinguna því maður bara búin að taka rólegt daginn og undan
já,
en ekki lyftingar, þannig það ertu rauninni alveg góð pæling.
Já, mér langar svo að spyrja eitt annað, sem ég man eftir svona þú varst þann úti, þá náttúrulega brotnaðiru varst greint með brot og svo fer í gips og eitthvað og þú komst bara fáránlega sterk tilbaka þú varst bara eitthvað sterkar en áður
Já.
Og ég skil alveg með meitt skil og þú varst að krosstreina fullu, en hvernig gastu haldið þér í svona góð formi þú varst í gipsi?
Þannig bara ég var í 6 vikur í gipsi og svo 4 vikur í bút, svona já, stífli. Og þessa 6 vikur gifsi gerði eiginlega ekki mikið sko. Ég hvíldi bara alveg, bara ég var ekki eins og að gera magaðingar eða tegir, ég var bara andra illa bara að gefa líkamanum bara algjörlega hvíld. Og bara ákvæða þetta var góðu tími fyrir það. Og já, þannig mér er alveg frekar magna hvað ég einmitt fekk bara var í fínu formi þarna einmitt fyrir fórum á smáþjóðleikana þarna í
já,
júní.
Bara það stuttu sagt, eftir.
Já, þá var ég bara búin að fyrir komin í þetta stígvél eða bút þá má ég þú veist stíga í fótinn þannig þá fyrir ég að byrja að hjóla og elliptikall og hlaup í vatni og er þá byrja alveg að fulla krosstreina taka 60 mínútur, 90 mínútur og skíða vel og styrk og bara já, og svo einmitt mæna ég bara góðum hlaupa mánuði bara góðum æfingum og svo í júní ég mitt hleyp í 17 og lein í 5000 sem var komið líka bara ógislega mikið óvart að bara
einhvernig... Áttu gott sumar líka bara
Já, einmitt, þannig
Þannig að þessi 6 vikan hvíldi kannski bara gefur einhvern styrk eða láti ég fann hvíld sem líka með það kannski þurfti eða
eitthvað Ég hef bara alltaf komið sterkara tilbaka eftir hvíld og líka bara þessu magnað hvað maður finnir sko hvað maður er virkilega langar að hlaupa og þegar maður, þú veist hvað, hausinn er þá einhvern veginn sterkari eftir tíma off frá hlaupi er bara, óh, ég elska hlaup og bara váka, ég myndi gera allt fyrir það að geta að fara út að hlaupa núna þannig að þegar maður loksins byrja að hlaupa er maður bara, oh my god, þetta er geggjað og bara einhvern veginn gefur eitthvað ekstra í þetta en þegar maður svo bara búin að vera að hlaupa í löngu þú veist, tímabili, þá maður bara svona ég nenni ekki að fara út á æfingu, ég nenni ekki bara þú veist, já,
veit, þannig að það ígjur sko.
Þú veist, hausinn skiptir svo ógeðslega miklu máli og eins með laugavegin að vera mitt fyrir þetta, þá fann ég svo virkilega bara, ég myndi að gera allt til þess að
ná þessu,
ná þessu. Og bara, þú veist, hausinn er svo ógeðslega stór partur af þessu þannig, já
Vá, þetta er, já, þetta er ótrúlega svona, bara saga sem þú hefur verið að segja frá þínum stuttu árum sem þú hefur lifað þannig að það verður mjög gaman að vita hvað gerist í framtíðinni, þú er bara 22 ára
Já, og... fyndi, hefur nefnur sem mikið eitthvað smáþjóðleika, eitthvað landslífsferðir og met og eitthvað, þú tvítur rúmlega, sko, þannig að það er að vera nóg eftir, sko
Vá, það kom eitthvað svona skrítiljóð
Er ekki hann að sleika eitthvað hérna?
Jú, passaði það kannski að Lítli hvolpurinn okkar sleika allt og pissa út allt og vera bara lítið baby Hvað sérðu fyrir í framtíðinni? Ætlarðu að vera hlaupari að eilifu? Sérðu fyrir að leggja eitthvað að skona hillina eða eitthvað svoleiðis?
Ég mun alltaf vera aktív og jú, ég held ég muni vera hlaupandi bara, þú veist, ég var alltaf sagt mér langar að vera 100 ára hress eða þú veist, mér langar bara að ná einmitt að vera hress amma, fara upp á fjöll og hlaupa og ég held ég muni kannski að færa mig ennþá meira yfir í sig einmitt ultra hlaup og þú veist, já, fyrir 40-50 geti alveg sé fyrir mér að vera í þessum fjallahlaupi meira sko
Já.
Ég held það
En svona áttu þér eitthvað drauma markmið innan hlaupana er eitthvað svona þú veist, þetta var ég ógislega ána með hann á eða, þú veist
En ándu 5 alltaf var mjög stort markmið svo náður það hefur komið út að borðinu
Einmitt. Og ég held ég mun alveg aftur fara í laugavegin og reyna að bæta þann tíma meira og svo svona já, aðeins eftir að hann að meta betur við sjálfa mig en svona auðvitað verður maður að segja sem íþróttamaður að draumurinn væri auðvitað að fara ólympíuleikana og það væri þá væntanlega í marathoni
okay. Já,
þannig maður verður bara að sjá hvað framtíðin býður upp á sko, hvort að það sé LA 2028 eða
Er það LA eftir
Er ekki Paris 2004
Paris svo? Næstu því allavega, sko, ég man ekki þannig að
Ég held að sé LA
Mástu hvað lámarkin eru núna, fyrir Kalla var tvær og
Það er 2.29
2.29
er ekki 2.29.30 eða eitthva.
Jú,
það
er réttilega 2.30.
Ég held að sé bara eins og var fyrir Ríó það er ekki búið að breyta því.
Nei, það er búið að breyta því mikið síðan
það, sko. Ég fylgist
ekki nóg vel með þessu. Það var breytt bara fyrir Tokyo, sko.
Það er samt 2.29 eitthvað, eða
ekki? Já, það var sko 2.39 eða 2.40 eitthvað svolítið, sko. Það var eitthvað svona miklu.
Já, alveg, já, þetta fært fyrir, já, það var 2.45 sko eða eitthvað.
Já, var öllu breytt.
Svo þú hefði verið undið því þegar þú hljópst
þeirna. Já, 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 þú veist, það var á bílámörk og ég hefði náði allan að bílámarkinu eða eitthvað. En, þú veist, svo náttúrulega bara íþróttin, bara, og, þú veist, íþróttafólk er bara ná svo miklum framförum á einhverjum ástæðum, ég veit ekki hvað í gangi en veist, það eru skótnir eða það eru einhverjar þjálfunar aðferðir eða whatever sko. Þannig að það varði einhvern veginn að breyta þessu
og það var alveg breytið mitt 15 mínútur sko.
Já, það er stafið, það er 2.29.30 fyrir konur og 2.11.30 fyrir kalla
já.
Það var miklu
það var haldið 2.45 sko.
En veist, þetta er ástæðan fyrir að við erum svo fáa olimpíuleikunum í ár, þetta er bara, við erum bara ekki fjóra, að ná þessu alveg núna sko. En vonandi kannski næst eða þar næst þá erum við komið fólk sem er búið að hafa mörg ár til að undirbúi sig fyrir þessi lágmörk og búið að undirbúi sig frá æsku bara og eðna, mér finnst þetta ekki óraunhæft markmið hjá þér sem er svona eitthvað langtíma pæling og mér finnst líka alveg, þú veist, þú áttur eitthvað inn í 10 km og maður veit aldrei hvað.
Já, það er allavega aðeins að bæta tíman sinna þar líka.
Já, sjálega. Og verið mjög gaman að sjá því marathoni.
Já, ég er sko. Mjög spennt fyrir marathoninu, sko, og hef verið lengi hann.
Að þú ert að gera það svipa svo káður sem gerðu aðri, þú veist, þið er að byrja brautinni, byrja á 3.500, 5.000, 10.000 og fara svo í marathoni, þú verður búin að gera svo mikið það, sko.
Já. En já, það er mitt alltaf sagt að maður eigi að byrja þar og svo fara með þess að ennþá seinna, þú veist, það er sagt bara hvað, hljóki býða þú verður þrítug að fara í marathon skilur en ég held ég muni gera það bráðum, sko, sem er kannski full snett, en maður sér til.
Prófa.
En ef þú myndir, sko, ef þú var spurð, þú myndir bera saman götuhlaup og utanvegahlaup, hvort fyrir skemmtilega?
Götu eða utanvega?
Já.
Utanvega, ég bara það, mér finnst það skemmtilegast.
Já, þú ert bara þar á heimavelli.
Ég bara elska að vera hérna í náttúrinu og hlaupa í fjöllunum og það er einmitt á það til að vera einmitt lengri veglengdi líka sem að ég kann mjög vel við.
Já, einmitt. Ég er algjör sprengja í sem utanvega hlaupum núna.
Já.
Það er bara einhvern veginn sem er ótrúlega
gaman. Sem ég skil bara mjög vel, það tekja ekki að.
Já,
einmitt. Góð leið til þess að skoða náttúruna á landið og bara eiga svona góðar stundir.
Já, og líka bara búa á höfuðbrukarsvæðinu, það er svo mikið í kringmynd sem maður getur farið, þú veist, ég veist að vatnið hafa vatnið, þú veist,
ég sjá
fer betur í lappinnar kannski líka skiptir fólki máli.
Akkurat.
En þú veist, þannig að þú ef maður segir hvar verður Andri eftir 30 ár þá verður þú bara eitthvað staðar á fjöllum kannski Mont Blanc eða eitthvað svo leis í ykkur ultrahlaupi, er það svo þannig?
Það hljómar alltaf alls ekki slæmt, sko.
Nei, og við með þér.
Já, ekki.
Mont Blanc, það er ekki ekki
sko. Við tökum, það var Portugal 2017 eða ekki?
Já,
alveg fyrir. Við endur tökum þann leik ykkur staðar annars staðar svona hópurinn
til í það.
Ultrahlaupunum.
Já, en mitt, nákvæmlega sko.
Heyrðu, ef ekki bara fara í smá bónus?
Jú, en mitt.
Ertu tilbúin í bónusspurningar?
I'm ready.
Hérna, ok, ég var nefn á hann og var fullt að hlaupum hérna heima sem verið skemmtileg. En hvað svona er upp á hlaupið þitt? Svona keppnishlaupið þitt?
Sem þú hefur farið í?
Já, ekki? Já.
Já.
Kannski eru
þetta svona bara einu hlaup. Núna kom bara fyrst bara, veist, þetta var,
verið.
Já, ég hefði þetta... Ég fór að hugsa með annan, svo bara strax, nei, já, þetta er bara lögveður en þetta
að
bara...
Þú kefti gvítislaupinu.
Já, ég myndi þetta í hug og
þú ert að fara í alltaf spústa eftir.
Já, ég var oft sagt að gullsprettirinn sé bara slöf mitt, minnst það alveg geggjað.
Það er reyndar ótrúlega skemmtilegt. Það er bara, það er svona líka, það er svona enna, teknilegt, sko, og
svona svona móanum
og puð
yfir ár og
með einhverjar hérna krýr og eltamann og einhverjar nautgripi að drepa mann og syndandi í vatninu og
stórhættulegt.
Já, en já, þetta er bara gott svar. Laugavegurinn er bara örugglega, þú veist, skemmtilegast á hlaup sem að þú hefur farið í.
Já, ég myndi að segja það.
Við þurfum að keppa í þessu, yngtum hann Elín.
Já, þið er þetta eftir.
En hérna, já, viltu koma með næstu?
Já, ég meina spurningu sem við veist mjög spennandi. Af því að ég vil svo geta hlusta á þetta seinna meir og vera eitthvað svona, já, hvernig er læknir heldur og verðir?
Já, maður hefur nú fengið þessa spurningu nokkur sinnum.
Já.
En, ég sagði alltaf þegar ég var yngri barnalæknir.
Á hvað ára eftir bæðu við?
Ég var að klára fyrsta árið.
Ok, voru það öðru árið af
6 og kandidatsárið. Og og ég hef alltaf sagt svona ekki eitthvað svona skurlækna dóta eitthvað svona en svo er svo ógæslamart í bóði og já, ég get ekki svara þessu sko það maður á eftir að kynnast öllu og ég bara ekki alveg búin að
getur þú nefnt eitthvað svona núna eitthvað svona sem þú spennandi
mér finnst alltaf út að ég hefis ógæsla mikið náhuga á bara þú veist mannslíkamnum og hreyfingu að svona eitthvað sportmedicine hljómar alveg vel og geta jafnvel verið svona maður eru svona þannig að ímynda sér að vera svona kannski hann læknir í veist, landsliðinu og fara til dæmis veist, á olympíuleikana og svona sem þú veist læknir landsliðsins það hljómar ekki illa þannig að það er eitt og það er svo útla margt spennandi sko ég veit ekki
Nei, kannski er það að vera með ákvæmst eftir eitt ár af sex kam við vera
Nei, sko
það... ég lenn þá að pæla hvað þú vilt vera sko.
Já, það er nefnilega allir gangur á þessu sko. En veist, það er fullt af fólki sem var veist, bara alveg vissum að vera heila skurlæknir eða eitthvað í bekknum mínum og, veist, þegar við vorum á fyrsta ári eða eitthvað og svo var bara veist, eiginlega enginn sem varð það sem að, eða fór þá leið sem það ætliði og svo, svo eru sumur svona svo ég sem eru búin að fara sko, allar ringin í þessu sko, og eru bara mjög óakvenir og fyrst, þetta er mest spennandi sko. Það er gaman að skrifa niður sko, allir í bekknum og fara svo yfir eftir tíu ára
Já, það er það mjög sniðugt
En þú mátt taka næstu
Já, heru, hvað finnst þér að borða eftir laugarslaupið?
Eftir laugarslaupið?
Já
Strax við komið mark var svona svona skál
okay.
bara eitthvað með Mars Snickers
Já, sem banana, var bara í bóði
já.
Já,
en þú ert kannski að tala já, svo grilli, svo grillu við hérna gistið hann um kvöldið og við grilliðum stelpunnar og já, eitt strákur hann bara hambúrgara
okay.
og svo var hann þar beint í og hann klukktum eftir hlaup var yndislega vinkona mín komið bara hann eitthvað passgeggja, hann passtrétt bara heyrði hann er afgangur frá því gæri og ég bara okay. oh thank you, þannig að það var ógstanæst það var það sem ég borðaði strax eftir og svo og borgari og kaka um kvöldið
En hvað er svona uppáhaldsmaturinn þín?
Uppáhaldsmaturinn minn? Ég held sér erfitt að...
Þú verður að keppa í marathón í munn hérna eitthvað.
Já, hvað sem ég myndi vilja fá eftir hlaup.
Já, á hvað veit ekki hvað það myndir að fara á.
Ég er ekki með neitt eitthvað svona eitt
ekki svona miðusturlands, sko. Eitthvað Líbanon eitthvað eða
Nei,
pizza eða...
Nei, þú veist, mér finnst bara svo margt óksla gott.
Já.
En ég er erfitt með að velja eitthvað eitt.
Já,
oft eitthvað svona, maður kemur alltaf bara heim í eitthvað sem mamma er búin að elda eitthvað hvað sem það er sko, það er bara hver grammetir sér þetta yfir eða
Mér heip bara elskum að borða
Já, ekki, slags sem er mjög gott að fá með lags en það er kannski frekar fyrir, það er ekki kannski ég fæ mér það oft kannski kvöldið fyrir hlaup en
já,
okay. ég á ekki eitthvað svona eitt sérstakt sem ég, á, eftir hlaupið ætla ég að fá með
Nei, þetta Nei, mitt, akkurat
Heru, loka spurninga
Já, skoðu
Hérna, eitthvað vandræðarlegt hlaupamoment
Ég var nú að vonast til að vera bara hægt að spyrja þessa spurning
Ég líka mér alltaf með það sko, ég er umgöld
að spyrja
það
Þetta er alltaf bara eitthvað, ég hef farið út í runna
Svara allir eins
Ég veit það, en ég vist samt sko gaman að heyra
Já, skemmtileg spurning, ég veit það ekki Ég veit það ekki, þetta er ekkert eitthvað svona eitthvað, ekkert eitthvað sem ég man sko
Nei, þá bara
Þú manst ekki eftir einhverju með mér mjög blendi
Fyndi ég þó ekki sko ef ég spurði þessu ég á ekki neitt svona moment
Nei,
sko.
Ég er svolítið erum bara, spurning sko.
Ég líka hef ekkit verið leikunleifunum
Ég á nokkuð svona moment
Þú?
Já En þú veist, ég fyrir ekki að segja frá þeim núna ég spurði það
því Má ég spurði þig Elin þetta?
ég man ekkert enn ég á þér
Já, allan að þú veist Ég lendi
það Það eru hlaup og svona Það er ekki vandarlegt
Ég var allt í markinu Basically bara á marklínunni
já,
bara, þú veist, þetta er mynd af því bara
Það er ekki Ég er náttúrulega Ég hef aldrei allt eftir hlaup eða
Ég hef nokkur sinnum allt eftir hlaup og alltaf þegar ég hef verið lélu formi sko þannig að ég sérstaklega stressu
Jú, ég myndi Ég kann að fússvokslaupunni
Já, þá eldi ég á miðjur laupi bara, hú veist, bara á götur á meðan ég var að laupa
Ég hef ekki kyrt mig svona mikið út að einhvað sem að líka minn bara þarf ekki að gera í árinslu
Það er svona fyrst mér þetta að því ég er ekki búin að fara í neina keppni sín í oktober og ég var eitthvað að hugsa um að fara í alltaf slupið
Já, þú þarf að koma með mér núna eftir
Þú ert að fara
Einn og hálfan tíma
og, ég vil sjá ælu í endamarkinu
Við munum kannski sjá ælu, það gæti gert
bara
svona, ég hef bara ekki, ég hef verið nálægt sko.
Ekki heldur, bara, en mann einhvern langar þá bara fá, ég náði öll úr mér einhvernig líðmanni
Svo þegar að byrjar, bara, sko, þegar maður finnur það er að fara að byrja, þá getur maður ekkert gert ekki neitt, það er bara, það bara kemur og þá komur, guðst, ekki bara einu sinni, það kemur svona tíu sinni
Ég meira verið því, sko, fá maður að borra eftir laup og fá þá illt í maður, þá kannski æla út ykkur dæmi, sko, er aldrei hvað fljótlega eftir laup, hefur hættum tala ælu
Nei, ok, ég líka lendi, þú veist alls konar vandræðalu, ykkur svona, þú veist leiðalu, eitthvað með, þú veist, magan og nefnir ekki bara að segja það neitt nána núna en svo líka fengið fuglaskít beint í andlitið þegar ég voru að hlaupa á eitthvað þannig sko.
Já, mitt, þetta er ekkert svona eitthvað
ég bara,
mig, sko.
Og dotti nokkur sinnum það náttúrulega ekkert vandræðilegt en það svona svolítið leiðilegt bara dotti í markinu hann að ég okkur svo hlaupinu rétt fyrir markið og En jú, ég man ekki neitt sérstætt með þig núna af því að Nei. Þú ert bara alltaf svo perfekt
Já, sko. Er það ekki bara
Ég er bara,
bara fullkomin
Já, og ég var oft hugsa hvernig það að vera mamma þín og pabbi því að þú ert svona fyrirmyndar barn og ert alltaf bara til fyrirmyndar og ég held að þú haldir áfram að vera það
Já
Eða ekki bara að segja þetta gott í byli
Jú,
þú kemur aftur í hérna Já, við ferum í búslaupið, ég fer vonandi
Já, þú ferð
Einn og halvur tími í það
Svo fyrir ég sund
Já, við sjáumst kannski bara setna Þú ert búin að slá ykkur önnur met
Takk fyrir komin og gangið þér vel
bara, Takk fyrir mig